Azatlik Radyosu'nu dinleyersiniz. Assalomu alaykum. Bugun 14 avgust chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Andijon viloyatida yozuvchi hamda shoirlar hokimlarga ijodiy maslahatchi sifatida birlashtirilgan bo'ldi. Kreml Moskvadagi namoyishlarda politsiya tomonidan norozilarni qo'lga olinganini qo'llab-quvvatlaydi. Bir guruh ayollar afsonaviy qo'shiqchi Plasido Domingoni jinsiy tajovuzda ayblamoqdalar. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Kelasi yildan boshlab hukumat xorijiy shirkatlarga O'zbekiston to'g'risida ishlab chiqilgan kino, tele va video filmlar, multfilmlar, kliplar, anime uchun sarflangan xarajatlarning bir qismini to'lab beradi. Bu haqda Prezident Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida qayd etildi. Hujjatga asosan O'zbekiston ichkarisida qilingan xarajatlarning 20% lekin $300,000 ko'p bo'lmagan qismi davlat byudjeti hisobidan to'lanadi. Bundan tashqari O'zbekiston tarixi va tarixiy shaxslari to'g'risida badiiy hamda hujjatli filmlar ishlab chiqarmoqchi bo'lgan shirkatlarga film uchun sarflanadigan mablag'ning 30% lekin 3 milliard so'mdan ko'p bo'lmagan miqdorda grant beriladi. Andijon viloyatida yoshlarni kitob o'qishga qiziqtirish uchun yozuvchi hamda shoirlar tuman va shaharlar hokimlariga ijodiy maslahatchi sifatida biriktiriladi. Bu narsa Vazirlar Mahkamasining Andijon viloyatida yoshlar o'rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini keng targ'ib qilish va axborot kutubxona faoliyatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori loyihasida nazarda tutilgan. 28 avgustda kuchga kirishi rejalashtirilayotgan qarorda Andijonda 7 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarning kamidan 20.5% ko'prog'i, ya'ni 264,200 nafar odamni kutubxonalarga jalb etish, kitob o'qish madaniyatini shakllantirish belgilab berildi. Bu borada alohida yo'l xaritasi ham ishlab chiqildi. Kreml Moskvadagi namoyishlarda politsiya tomonidan norozilarning qo'lga olinganini qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda prezident Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 13 avgust kuni ma'lum qildi.
Правоохранительные органы выполняют свои обязанности.
Huquq-tartibot tuzilmalari o'z vazifalarini bajaryaptilar va tabiiyki, noqonuniy harakatlarning oldini olish, xavfsizlikni saqlash uchun qo'llardan kelgan barcha chora-tadbirlarni ko'rmoqda, dedi Peskov. Moskvada iyul oyi o'rtalaridan beri muxolif nomzodlarning Moskva shahar kengashi deputatligiga saylanishiga ruxsat berilmaganiga qarshi adolatli saylovlar uchun norozilik tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Namoyishlarda qatnashgan minglab odamlar hibs qilingan. 10 avgust o'tkazilgan so'nggi namoyishdan so'ng 13 avgust kuni Moskva sudi saylov komissiyasining muxolifatdagi Yablaka partiyasi vakili Sergey Mitroxinni deputatlikka nomzod sifatida ro'yxatga olmaslik to'g'risidagi qarorini bekor qildi. Moskva dumasiga saylov 8 sentyabr kuni bo'lib o'tadi. BMT Inson huquqlari oliy komissarligi Hong Kongda namoyishchilarga nisbatan haddan tashqari kuch ishlatilganidan tashvish bildirdi.
The office urges the Hong Kong authorities to act with restraint.
BMT Inson huquqlari komissarligi Hong Kong hukumatini o'z nuqtai nazarini tinch yo'l bilan irod etayotganlarga huquqlarini hurmat va himoya qilish uchun bosiqlikka chaqiramiz. Ayni paytda zo'ravonlik qilayotganlarga politsiya tezkor munosabat bildirishini ta'minlash, ammo kuch qo'llash xalqaro standartlarga muvofiq tarzda bo'lishi va haddan tashqariga chiqmasligi zarur, dedi oliy komissar matbuot kotibi Rupert Colville 13 avgust kuni Hong Kong aeroportini egallab olgan minglab norozilar politsiya bilan to'qnashgani xabar qilindi. Dunyodagi eng yirik aeroportlardan biri bo'lgan Hong Kong aeroporti 2 kundan beri barcha parvozlarni bekor qilishga majbur bo'lmoqda. Hong Kongda 9 iyundan boshlangan norozilik namoyishlari shu kungacha to'xtamayapti. Ko'plab ayollar afsonaviy opera qo'shiqchisi Plasido Domingoni jinsiy tajovuz qilishga urinishda ayblamoqdalar. Ularga ko'ra, Domingo o'zining afsonaviy qo'shiqchi maqomidan foydalangan holda ularni jinsiy aloqaga undagan. Associated Press agentligining 13 avgust kuni xabar berishicha, bu haqda matbuotga 8 nafar qo'shiqchi ayol va 1 nafar raqqosa ma'lum qildi. Ular hozirda 78 yoshda bo'lgan Domingo 1980-yillarda jinsiy aloqa qilishga uringanini iddao etmoqdalar. Men boshqa yashirolmayman. Men o'ylaymanki, haqiqat men tomonda. Bu voqealarni ko'rgan guvohim ham bor, dedi Domingoni ayblayotganlardan biri opera qo'shiqchisi Patrisia Wolf.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryolik ona Toshkent shifoxonasidagi jarrohlik amaliyotidan so'ng ko'r va shol bo'lib qolgan 4 yashar qiziga shifo qidirmoqda.
Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq-qo'llari shol.
Sergelidagi qurilishda ishlatilayotgan mahkumlar maoshining 21% ushlab qolinayotganidan arz qildi. Surxondaryolik migrant Angor tumani ichki ishlar bo'limi so'rovi tufayli Rossiyaga 35 yil kira olmaydigan bo'lib qoldim deb shikoyat qildi.
Aytib bizdan ko'ra O'zbekiston so'rovnoma jo'natgan.
Sobiq prezident Atamboyev o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Joriy yil yanvaridan boshlab Sergelidagi ko'p qavatli uylar qurilishida ishlayotgan mahkumlar oyligidan 21% koloniya foydasiga ushlab qolinmoqda. Bu vaqtda ozodlikka Toshkentdagi 51 manzil koloniyada saqlanayotgan mahkumlar xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkentning Yashnobod tumanida joylashgan 51 manzil koloniyada jazo muddatini o'tayotgan 60 ga yaqin mahkum Sergelidagi kam ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan uylar qurilishida ishlayapti. Ozodlik bilan suhbatlashgan mahkumlar ta'ziqqa uchrash xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'rashdi. Mahkumlardan birining aytishicha, joriy yil yanvar oyidan boshlab ularning maoshidan koloniya foydasiga ushlab qolinmoqda. Oyligimizning 21%ini majburiy ravishda koloniya fondiga olib qolishyapti. Oldin bunaqa emasdi. Shu yil yanvardan boshlandi. Hech bir koloniyada mahkumlarni bunchalik ochiqchasiga talashmaydi, deydi mahkum. Mahkumlar tomonidan ozodlikka taqdim qilingan hujjatda har oy mahkumlar oyligining 21% muassasasi rivojlantirish fondiga ushlab qolinayotgani aks etgan. Biz qurilishda qilgan mehnatimizga haq olamiz. Prorab har bir mahkumning kundalik qancha ishlaganini hisoblab boradi. Oyligimiz 1-2,5 million so'm atrofida bo'ladi. Har oy har xil. Bundan 12%ini daromad solig'iga ushlashadi. Yana 21% koloniya fondiga ushlanadi. Masalan, 2,5 million so'm oylik yozilsa, shundan qariyib 500 ming so'mni koloniya foydasiga ushlashadi, dedi Ozodlik 12 avgust kuni suhbatlashgan mahkum. Boshqa bir mahkum maoshidan ushlab qolinayotgani borasida birorta ham mahkum ochiqchasiga norozilik bildira olmasligini aytdi. Oyligimizdan koloniya fondiga ushlanayotgani bor gap, lekin biz kichkina odamlarmiz. Nima ham qila olardik? Agar biror odam shikoyat qilguday bo'lsa, unga qo'shimcha narushiyni yozishadi. Bu qo'shimcha jazo degani. Shu bilan ozodlikka chiqmoqchi bo'lib turgan odam ham yana ma'lum muddatga qolishi mumkin, dedi mahkum. Mahkumlarning aytishicha, Sergelidagi kam ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan qurilishlarda qatnashayotgan mahkumlarni mamlakatning turli joylaridagi koloniyalardan yig'ib kelishgan. O'zbekistonning qaysi manzil koloniyasida qurilish sohasi bo'yicha mutaxassisligi bor mahkum bo'lsa, hammasini shu Sergelidagi qurilishga olib kelishgan. Mahkumlar arzon ishchi kuchi bo'lgani uchun 2 yildan beri Sergelidagi qurilishda ishlayapmiz. Shu yerda vagonda yashaymiz. 2 ta militsiya xodimi qorovullaydi bizni, dedi mahkum. Ozodlik suhbatlashgan 51 manzil koloniya xodimlaridan biri mahkumlar maoshidan ushlab qolinayotganini koloniya qarzi bilan bog'ladi. Bilishimcha, Guyindan koloniyaga katta summada pul qarzga olingan. Bu pulga mebel ishlab chiqarish sexini tashkil qilish rejalashtirilgan edi. Biroq bu reja amalga oshmadi. Shuning uchun mahkumlar hisobiga qarzni yopayotgan bo'lishi mumkin. Men buxgalteriyadan uzoqdagi odamman. Bu faqat eshitganim. Anig'ini boshliqlardan so'raysiz, dedi shaxsini ochiqlamaslikdan so'ragan koloniya xodimlaridan biri. Ozodlik 51 manzil koloniya boshlig'i podpolkovnik Anvar Valiyev bilan telefon orqali bog'landi. Podpolkovnik Valiyev muassasasi rivojlantirish fondiga pul ushlash mutlaqo qonuniyligini ta'kidladi. Fondga har doim pul olingan, hozir ham olinyapti. Xat, hujjat, buyruqlar hammasi taxt. Keling, hammasini ko'rsataman, lekin telefon orqali ma'lumot bermayman, deya go'shakni qo'yib qo'ydi Valiyev.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada ishlab O'zbekistonga qaytgan Surxondaryolik 35 yashar Oybek Yusupov Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga 8 avgust kuni yana bir bor chaqirtirildi. Bu haqda beayb javobgarlikka tortilishidan qo'rqib ozodlikka xabar qilgan Oybekning aytishicha, u 2011 yildan buyon mahalliy ichki ishlar bo'limi nazorati ostida qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Ozodlik bilan suhbatda u qaytib kelgandan buyon Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga uchastka nazori orqali suhbatga chaqirtirilayotganini aytdi. Uning iddao qilishicha, Rossiya FSB esa Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limidan yuborilgan xat asosida har ehtimolga qarshi uning uchun Rossiya chegarasini yopib qo'ygan.
Patent qilaman deb kirdi chiqdiga kirgan vaqtim meni pasportimni shunday olib qo'ydida meni qamab qo'ydi. O'qishim bor, ishim bor, pulim qolib ketyapti, universitetimni qolib ketadi. O'qishni dokument topshirganman, o'qiyapman haydovchilikka. Yaqin nima bo'lsa edim, lekin deb aytdi bizdan ko'rin O'zbekiston so'rovnoma jo'natgan dedi. Oldin ham meni haqimda shunaqa 2011-yildan shunaqa qilgan, terrorizmda ayblashgan. Hozir mana meni 2054-yilgacha deportatsiya qildirdi mana. Maqsadi men shu og'zimni yopishda shu intervyu bermasam.
Oybek Yusupov terrorizmga aloqasi borligiga oid iddaolarni keskin rad etar ekan bunday dedi.
Lekin men terrorizmga aloqam yo'q, diniy inson emasman, lekin to'g'ri hayit namoziga boraman. Ular ayblov qo'ygan, uyimga kelib mana shu chaqiruv qog'ozini hozirga bosim o'tkazyapti-da. Mening uyimda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitobi bor. Bu inson bir radikal inson emas desangiz. O'sha kitobni Muhammad Solihning kitobi deb o'tkazib borilgan. Katta leytenant Fayziy Akbar meni bir oy savol javob qilganda,
dedi Oybek Yusupov. Oybekning aytishicha, u 2011-yildan beri ichki ishlar bo'limi nazoratida bo'lgan. Oybek yashaydigan Angor tuman Novshahar mahallasi raisi Xo'ja Murod Rahmonberdiyevning ozodlikka aytishicha, Oybekning militsiya bo'limiga chaqirtirilgandan uning xabari yo'q.
Ichki ishlar xodimiga xabarim yo'q undan. Bir o'rniga o'tirganmiz, xonadan xabar kelib kirmayapti bizim bayram oldin. Hamma xonadan kelyapti. Nima kamchilik, nima muammo, hozir xabar yo'qmi?
Dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla raisi Oybek Yusupov to'g'risida ichki ishlar bo'limiga bergan tavsifnomasida Oybek mahalla fuqarolar yig'inida bo'ladigan tadbirlarda qatnashmaydi. Qo'ni-qo'shnilar bilan bordi-keldisi o'rtacha deb tavsiflangan. Biroq Xo'ja Murod Rahmonberdiyev tavsifnoma berganini rad etdi. Surxondaryo viloyat terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'i o'rinbosari Xayrulla Mirzayev Oybek Yusupov hech qanday ro'yxatlarda turmasligi va u terrorizm bo'limiga boshqa bir jinoyat ishi masalasida chaqirtirilganini bildirdi.
U bir fuqaro arizasi bo'yicha tekshiruv o'tkazilib, jinoyat ishi rad etilgan. Uni arizasi bo'yicha Angor tuman tergov bo'limi tomonidan ish qo'zg'atilgan. 140-modda bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Unga nisbatan emas, holat bo'yicha qo'zg'atilgan. Faqat o'zini vahima qilib, uni hech qanaqa hech kim nima qilgani yo'q. Jalpim qilingani yo'q, u bironta ishga terrorizm ro'yxatida ham yo'q,
dedi Xayrulla Mirzayev. Oybek Yusupov hozirda biror joyga ishga joylasha olmayotgani, mehnat birjasida unga taklif qilingan oyligi 284 ming so'mlik payvandchilik ishiga ko'nmaganini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston sobiq prezidenti Atambayev rasman qotillikda ayblandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayevga 13 avgust kuni rasman jinoyat ishi qo'zg'atildi. Atambayevga qotillik, quroldan noqonuniy foydalanish, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish kabi ayblovlar bildirildi.
Milliy hukumatning qo'rqituvchi aloqa qarata zo'mbuluk, massal boshlamandiklar
Atambayevga nisbatan 13 avgust kuni o'q-dorilar va quroldan noqonuniy foydalanish, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish, qonuniy tergov harakatlariga to'sqinlik qilish maqsadida 6 nafar huquq-tartibot tuzilmasi xodimini garovga olish, huquq-tartibot tuzilmasining 1 nafar xodimini o'ldirish va boshqalarini ham o'ldirishga harakat qilish kabi qator og'ir jinoyatlarni sodir etish ayblovi bilan jinoyat ishi ochildi deb bildirdi Bosh prokuror O'tkirbek Jamshidov. Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi O'rozbek O'pumbayev esa Almazbek Atambayev davlat to'ntarishini amalga oshirish maqsadida qon to'kkan degan iddaoni bildirdi va Atambayev o'z tarafdorlariga muayyan miqdorda haq to'laganini aytdi.
Почему он держал у себя в своём окружении женщин, детей, стариков?
U nima uchun o'z atrofiga asosan ayollar, bolalar va qariyalarni ko'proq to'pladi? Ularning har biriga 1000 so'mdan 4000 so'mgacha haq to'langan. Atambayev ularni militsiya kelganida to'qnashuv uyushtirish uchun maxsus to'plagan. Davlat to'ntarishini amalga oshirish uchun u qon to'kishi kerak edi, dedi O'rozbek O'pumbayev. Ayni paytda Atambayev tarafdorlari, jumladan uning qizi va o'g'li qo'lga olish amaliyoti huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan maqsadli tarzda amalga oshirilgan fitna bo'lganini iddao qilmoqdalar.
Я все-таки убежден, что это была тщательно спланированная провокация.
Мен бу чуқур ойланиб қилинган фитна деган фикрда собитман. Бу фитна чоғида кўплаб одамлар жабрланиши лозим эди. Мақсад буларнинг барчасини отамнинг зиммасига юклаш бўлган, деди собиқ президентнинг ўғли Қодир Атамбаев. 7 август куни кечқурун Қўйтош қишлоғида собиқ президент Алмазбек Атамбаевни қўлга олиш амалиёти бошланган эди. Бироқ ўша куни Атамбаевни қўлга олишга муваффақ бўлинмади. 8 август куни махсус хизматларнинг бир неча минг ходими иштирокида ўтказилган амалиёт ortidan Atambayev taslim bo'lgandi. Kuch ishlatar tuzilmalar va Atambayev tarafdorlari o'rtasida yuzaga kelgan to'qnashuv oqibatida Milliy xavfsizlik xizmatining alfa guruhi zobiti halok bo'lgan. 136 odam jarohatlangan. Atambayev tarafdorlari kuch ishlatar tuzilmalarining 6 nafar xodimini garovga olgan. 27 iyun kuni parlament tomonidan daxlsizlik maqomidan mahrum etilgan Almazbek Atambayevga nisbatan 6 ayblov ilgari surilgan. Bosh prokuratura ulardan 5-tasini asosli deb topgan Almazbek Atambayevning o'zi bu ayblovlar siyosiy sababga ega ekanini urg'ulamoqda.
Surxondaryolik ona Toshkent shifoxonasidagi jarrohlik amaliyotidan so'ng ko'r va shol bo'lib qolgan 4 yashar qiziga shifo qidirmoqda.
Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq-qo'llari shol.
Izboskanlik o'qituvchilarga 1 oyda 52 ta seminar o'tkazgani to'g'risida hisobot topshirish vazifasi yuklandi. O'zbekistonda bog'i yoki issiqxonasini tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yganlar uchun xarajatning bir qismini davlat zimmasiga olishni va'da qildi. Sobiq prezident Atamboyev o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Surxondaryoning Qizilq tumanida yashovchi 25 yoshli Gulnoza Nurmanova Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan 3 yoshli qizi Shahrizoda ko'r va oyoq-qo'li shol bo'lib qolganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yurak xastaligi bilan tug'ilgan 3 yoshli Shahrizoda Ming Qobilova may oyi o'rtalarida Sog'lom avlod fondining 24 million so'mlik yordami evaziga Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan edi. Onasi Gulnoza Nurmanovaning Ozodlikka aytishicha, shifokorlar operatsiyadan so'ng unga qizini ko'zi ko'r va oyoq qo'li shol ahvolda qaytarib berishgan.
Dippa durs bola edi, yurgan edi. Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq qo'llari shol, bitta eshitadi.
Hozirda Surxondaryo viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida yotgan Nurmanova qizining ahvoli kun sayin yomonlashayotganini aytarkan, bunday dedi.
Surxondaryoda endi bilmasam, bu tiklanish qiyin narsa deyapti. Miya kurayotgandan keyin tiklanish qiyin deyapti. Suv ko'p yig'ilganda miya bujmayib ketyapti. So'ylaydi, xurmalar so'lib qoladi-ku. Shunaqa bo'lganda. Men bolamni o'z holiga qaytishni xohlayapman men. Tezlik bilan yordam beringlar. Kuchli nevroxirurgman, nevropatologni topib beringlar. Men ham bu yerda o'tiribman. Oyoq qo'lim bog'langan. 3.5-4 oydan beri kasalxona yurib, bor pullarim ham tamom bo'ldi. Daje gohi yeydiganimni topolaman, gohi yeydiganimni topolmay, boshqalardan qolgan ovqatni ham yeydigan kunlarim bo'lgan, vaqtlarim bo'lgan.
Surxondaryolik ona Gulnoza Nurmanova 3 yoshli farzandi Iramet shifoxonasidagi operatsiyadan so'ng qanday ahvolga tushib qolgani aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qildi. Iramet bosh shifokori Anvar Karimov esa Ozodlik bilan suhbatda 3 yoshli Shahrizoda Menkobilova masalasi yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga chaqirtirilgani va bu bo'yicha rasmiy izohni vazirlik berishini aytdi.
Hozir kakras o'sha dokumentlarni Sog'liqni saqlash vazirligiga olib ketyapmiz, yana atletlarni ofitsialni tarzda berishadi.
Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati rahbari Furqat Samayev Shahrizoda Menkobilova masalasi yuzasidan vazirlik rasmiy bayonot tayyorlayotgani va yaqin fursatda bayonot vazirlik saytida e'lon qilinishini aytdi. Gulnoza Nurmanova qizini ko'r va shol qilgan Eramet xususiy klinikasini yopishni talab qilib, Sog'liqni saqlash vazirligiga ham arz qilganini aytadi. Shifokorning xatosi tufayli farzandi nobud bo'lgani haqida ota-onalardan Ozodlikka shikoyatlar ko'p bo'lgan. 25 may kuni Jizzax viloyati Yangiobod tumanida yashovchi Jasur Xudoyberdiyev Ozodlik bilan suhbatda to'lg'oq tutib kelgan turmush o'rtog'ini tug'ruqxona vrachlari vaqtida qabul qilmagan oqibatida farzandi nobud bo'lganini aytgandi. Samarqand shahridagi viloyat tug'ruqxonasida 2019 yil
28 fevral kunidan 1 mart kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida 5 nafar chaqaloq o'lgani, onalarga esa begona jasadlar berilgani haqida Ozodlik iyun oyida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil hukumat majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganda qabriston aksiyasini uyushtirgan faollar IIBda so'roq qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Namangan shahar Gulobod mahallasi aholisi norozilik aksiyasi o'tkazgandan bir kun o'tib, aksiya ishtirokchilaridan 4 kishi 9-avgust kuni IIBga olib ketildi va har biridan tushuntirish xati olindi. Shahar IIB vakili Gulobodliklarning IIBga olib ketilishini rejadagi profilaktik suhbat deb atadi. Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, ular IIBga erta tongda olib ketilgan. Tadbirni uyushtirgan faollar Abdumalik Ergashev, Tohirjon Usmonov, Ruhiddin Murodov va Jaloliddin O'tamirzayevni 9-avgust kuni ertalab soat 6:00 uchastka noziri kelib uydan olib ketgan. Ular mikrorayondagi 2-IIBga olib ketilib, har biridan tushuntirish xati yozdirib olib, o'sha kuni uyga qo'yib yuborishdi. Ozodlik IIBga olib ketilganlardan biri Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashev bilan suhbatlashdi.
Uchastka o'yi soat 6:00 o'g'atdi.
Uning aytishicha, IIB xodimlari nega ruxsatsiz miting uyushtirding deya tirishtirgan, ya'ni ular ruxsatsiz miting o'tkazish va aholini mahalliy mulozimlarga qarshi qo'yishda ayblangan.
Jasurbek degan uchastka o'yiga, G'ulomboka degan mahalla komissiyasiga, 3 mahalla komissiyasiga bildirish berganman-da men.
Endi esa nega ruxsatsiz xalqni ko'chaga olib chiqding deb tirishtirib o'tiribdi. Yana olib chiqaman xalqni desam, meni savol so'roq qilganing orqasida turgan odam yaxshi muomala qilib, hayit kunlari chiqmay turinglar deb iltimos qildi.
Aka, ertaga hayit namoz o'tkazmana. Nima hal bo'lsa bizga qo'ng'iroq qilinglar deb telefonlarini berdi. Shu maqsad asosim chaqirish. Bizga qabristonimizni tinch qo'ysin bir. Lekin bu o'zi o'sha hokim aytganki, davolni yana 50 metr bu yoqqa suddirib beraman. Bu yerga hech qanday imorat qurilmaydi degan. Shu gapiga bizga amalga oshirib bersin, dokument qilib bersinmi, ruxsat bersinmi degan ma'noda chiqqanmiz biz. Mana shu ijobiy xalqi bermasa hokimlar, bitta jon, bitta o'zimni jonimni tikib benzin qilib yoqaman o'zimni. Shundan men jonimga deydim. Men 10 yildan beri o'ylashaman bu to'g'risida.
Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashevning yana aytishicha, shahar hokimligi vakillari kelib, qabriston devorini 50 metr surib kengaytirib berishga va'da berishgan. Namangan shahar IIB vakilining aytishicha, 9-avgust kuni Gulobod mahallasidagilar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilgan va ularga nisbatan jinoiy yoki ma'muriy huquqbuzarlik ishi ochilmagan. Ozodlik Namangan shahar hokimi Shavkat Abdurazzoqovning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan hokim Ozodlikda ekanimizni bilib, telefonini o'chirib qo'ydi. 8-avgust kuni Namangan shahar Gulobod mahallasida 300 ga yaqin odam qabriston uchun ajratilgan yer qarib 4 marta torayib ketgandan norozilik aksiyasi o'tkazgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston rasmiylari Taliban vakillari bilan uchrashganiga norozilik bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Suhbatullo Ahmadiy 10-avgust kuni Kobul tinchlik o'rnatilishini olg'a suruvchi har qanday hamkorlikni qo'llab-quvvatlashini, biroq mazkur uchrashuv xarakteri Afg'oniston hukumati va Taliban o'rtasidagi muzokaralarga ko'mak ko'rsata olmasligi to'g'risida bayonot berdi. Rasmiy tinchlik o'rnatish jarayonida Afg'oniston hukumati va xalqini hurmat qilishga chaqirdi. 8-avgust kuni O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida Taliban harakatining Doha shahridagi siyosiy ofisi rahbari Mulla Barodar Oxund boshchiligidagi delegatsiya vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Uchrashuv chog'ida Afg'onistonda barqaror va uzoq muddatli tinchlikka erishish maqsadida mamlakatda tinch siyosiy jarayonlarni ilgari surish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Tolibon harakatining siyosiy ofisi rahbari afg'onlar aro muloqotning navbatdagi raundini Samarqand shahrida o'tkazish to'g'risidagi taklifni qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda 12 avgust kuni ertalab AQSh va Tolibon o'rtasida Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan muzokaralarning 8-chi bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. Tolibon rasmiy vakili Zabiulloh Mujohid: "Bu uzoq davom etgan foydali muzokaralar bo'ldi. Tomonlar o'z liderlari bilan keyingi qadamlari borasida maslahatlashish to'g'risida qaror qabul qildilar" deb bildirdi. AQSh rasmiylari muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlanganiga oid tafsilotlarni e'lon qilmadilar, ammo 11 avgust kuni Qurbon hayiti munosabati bilan xalqqa murojaat qilgan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani:
"Sola de har afg'on guhtanada aw solarot mumkin. Deki kum shak aw shubadi ni ti solarot mumkin."
Tinchlik har bir afg'onning xohish irodasidir. Shak shubhasiz tinchlik o'rnatiladi. Ammo biz har bir afg'onistonlikning qadr-qimmati himoyalangan tinchlikni istaymiz. Biz afg'onlarning sha'ni yerga urilgan tarzda o'rnatilgan tinchlikni istamaymiz. Biz afg'onlarni o'z mamlakatini tark etishga majbur qiluvchi tinchlikni xohlamaymiz, deb aytdi. Ayrim xabarlarga qaraganda AQSh va Tolibon Afg'onistondan xorijiy kuchlarni olib chiqib ketilishi masalasini muhokama qilgan. AQSh buning evaziga Tolibon Afg'oniston ekstremistik guruhlar uchun boshpana beruvchi davlatga aylanib qolmasligini kafolatlashni talab qilmoqda. Tolibon shu kungacha Afg'oniston hukumatini g'arb tomonidan boshqariluvchi qo'g'irchoq hukumat sifatida talqin qilib keladi va rasmiy Kobul bilan muzokaralar o'tkazishdan bosh tortmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani kasalxonasida terapevt vrach bo'lib ishlovchi 24 yoshli Otabek Sirliboyev bemor qarindoshlarining hujumiga uchradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 7 avgust kuni shifoxona hududida ro'y berdi. Kaltaklangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Otabek Sirliboyevning ozodlikka aytishicha, 7 avgust kuni u navbatchilik qilayotgan paytda bemorni olib kelgan ikki erkak uni haqoratlab kaltaklagan.
7-chi kuni postdagi navbatchi terapevt Qo'shrobod tumani tibbiyot birlashmasida tashqariga chiqqan vaqtim 3-ta erkak yana bitta ayol kemita yotgan damazda qarasam travmatologik kasallagan, o'zini nafsizgani ko'tarishib kasalni ortdik, ko'tarib olib qo'yadik. Shu bemor yotganlardan bittasi chumoda bu vrachlar dedi aka birinchi gapida, endi qo'polga uzadi. So'kinmaysizlar, qarayapmiz bizlar, hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin meni haqoratlar onangni deb bir bir so'kdi. Qilasanda vazifangni qilyapmiz aka dedim. Keyin voqeaga shunday nafsizgani ko'tarib ketyapmiz. Keyin yon boshimdan 2 shishib qoldi aka ko'zdan. Shu voqealar bo'ldi aka.
Shifokorlarga nisbatan nima
aytdi? Yo'q, ular faqat mas'ul so'kinib shunday oldi. Aka boshqa narsa yo'q.
Endi mana shu kaltaklanish oqibatida sizga qanaqa jarohat yetdi, shikast yetdi?
O'ng ko'z aka, o'ng ko'zda gematoma bo'ldi, o'ng ko'zim. O'zi miyopiya bor edi. Keyin tanada bir ikkita jarohat bor aka.
Ichki ishlarga shikoyat qildingizlarmi?
Shikoyat qildik, hali hech kim kelgani yo'q aka.
Ish ochildimi, jinoyat ishi?
Bilmayman aka, lekin o'sha kuni jang hali, o'sha kuni nima hech kimni yo'q ko'rgani yo'q aka.
Endi Otabek aka, mana so'nggi paytlarda shifokorlarga bemorlarning qarindoshlari tarafidan hujumlar bo'lyapti. Jizzaxda hatto 2 pichoqlanish holati bo'ldi. Shifokorlar qanchalik himoyalangan? Himoya bormi sizda biror?
Himoyami?
Ha.
Kirishimizda bitta poston turadi, aha, kirishimiz darvozadan kirishdi. Bir kishi. Bo'ldi, boshqa hech kim yo'q.
Endi shunaqa tez bo'lib turadimi hujumlar sizlarga nisbatan, shifokorlarga sizlarni
shunaqa zo'r narsa bo'lib turadi, so'kinish, kelib haqoratlash.
Nima deb o'ylaysiz, nimaga bunaqa hujumlar so'nggi paytda ko'p bo'lyapti shifokorlarga, nima deb o'ylaysiz?
Aka, ichkilik mastlar ko'p kelyapti, nima sabab shunday bo'lib qolyapti endi?
Yoki ular mana bu sizlarni xizmatdan qoniqmayaptimi, nimaga bunaqa bo'lyapti?
Yo'q, unda qoniqishdaman aka, o'zimiz chiqolmay qoniq xizmat aka, xudoga shukur hamma xizmatni bajaryapti. Endi bilmadim aka, tushunmay qoldim. O'zi institutni yaqinda tugatib keldim aka, o'qishligim masalanda. Yo, masalan birovga shanta chiqib yotadigan unaqa bo'lmasin. Xudoga shukur, o'zini ayaman dadam vrach, o'zini boshqa vrach aka, masalan birovga bunday degan, prostaga yotdim, maza bo'lmadi, haqiqatdan yotdim. Birovga gapirganim ham yo'q, hali qilmadim men.
Birinchi marta shunaqa hujumga duch kelyapsizmi endi hozir?
Birinchi marta deydi.
Endi hozir qayerdasiz? Kasalxonadamisiz?
Mana kasalxonadaman aka. O'sha 6-chi bo'limda 5-chi faldada yotibman.
U odamlar nima bo'ldi endi? Qo'lga olindimi ular? Hibsga olindimi?
Yo'q, yuribdi aka. Hech kim yuribdi aka shunda. Sizlarga aka, faqat o'sha kuni shu nima jarohat bo'ldi, ishchilar nima bo'ldi dedi. Vaziyatni aytdim, men birovga xudodan qo'rqib tuhmat ham qilmayman, ana bor gapni aytdim, bo'ldi aka, boshqa narsa demadim. Hiç ömürge için kegenen yok, sorganen yok.
Qo'shirobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Mulozim shifokorlarni kaltaklaganlar taqdiri haqida ma'lumot bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan oy Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqlagani haqida ozodlik xabar bergan edi. May oyida esa Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni haqoratlagani videosi ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozaralarga sabab bo'lgandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Surxondaryolik ona Toshkent shifoxonasidagi jarrohlik amaliyotidan so'ng ko'r va shol bo'lib qolgan 4 yashar qiziga shifo qidirmoqda.
Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq-qo'llari shol.
Izboskanlik o'qituvchilarga 1 oyda 52 ta seminar o'tkazgani to'g'risida hisobot topshirish vazifasi yuklandi. O'zbekistonda bog'i yoki issiqxonasini tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yganlar uchun xarajatning bir qismini davlat zimmasiga olishni va'da qildi. Sobiq prezident Atamboyev o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyati Izboskan tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri prezident Mirziyoyevning 5 tashabbusi bo'yicha maktablarda 25 kunda 52 ta seminar o'tkazishni buyurdi. Ma'naviy ishlar bo'yicha maktab direktorlari o'rinbosarlarining aytishlaricha, bu seminarlar ko'zbemachilikdan boshqa narsa emas. Izboskan tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri o'rinbosari Sohib Jamol Azimovaning ozodlikka aytishicha, seminarlar o'qituvchilar dam olayotgani sababli faqat MFA'larda o'tkazilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Izboskan tumanidagi o'qituvchilardan ozodlikka yuborilgan shikoyat xatida bunda yozilgan. XTB mudiri Sardor G'afurov seminarbozlikni majlisbozlikni oliy nuqtaga chiqardi. O'zining yuqoridagi rahbarlarga yaxshi ko'rsatish uchun avgust oyida 5 muhim tashabbus mavzusida har kuni seminar o'tkazasan deb maktablarni majburlamoqda. Buni ham maynavozlikning nima keragi bor? Bundan ko'ra ta'lim sifatiga e'tibor bersa yaxshi bo'lmaydimi? Maktabdan maktab chopaverib, nomigagina o'tkaziladigan bunday seminarlardan charchab ketdik, deydi o'qituvchilar. Ozodlik qo'lga kiritgan Izboskan tumani XTB mudiri Sardor G'afurov va mudirning ma'naviy axloqiy tarbiya bo'yicha o'rinbosari Sohib Jamol Azimov imzosi bilan tumandagi 52 ta maktab kiritilgan ro'yxatda prezident taklif qilgan 5 muhim tashabbus bo'yicha tadbirlar o'tkazish belgilangan. Izboskan tumanidagi maktablardan birida ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlaydigan o'qituvchining aytishicha, ko'zbo'yamachilik uchun tashkil qilinayotgan bunday tadbirlar o'qituvchilarni charchatib yuborgan. Shu seminarni tashkil qilasan degan majburlov bo'ladi. Hech kim o'z xohishi bilan qilmaydi buni. Har kuni bitta ikkita seminar. Masalan, 8-avgust kuni 7-chi maktabda 3-chi tashabbus, aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etish mavzusida seminar bo'ldi. Bu soha bo'yicha birorta ham mutaxassis kelib, bir kerakli narsa o'rgatmadi. Bir dona o'quvchi yo'q, bitta ham kompyuter ko'ringani yo'q. Ozgina konsert qo'ygandek bo'ldi. Viloyat TV'sidan kelib olishdi, borib, go'yoki qatnashgandek bo'lib choy ichib keldik. Shu ham ish bo'ldimi? Bunday ko'zbo'yamachilik kimga kerak? Har kuni seminar, har kuni ovoragarchilik. Qaysi tashkilotda har kuni seminar bo'ladi, deydi direktor o'rinbosari. Izboskan tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri o'rinbosari Sohib Jamol Azimova ozodlik bilan suhbat boshida hech qanday seminar ro'yxati yo'qligi, o'qituvchilar ta'tilda ekanligi, ta'tildan qaytganlar esa yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari bilan shug'ullanayotganini aytdi. Ozodlik o'z tasarrufida uning va XTB mudirining imzosi bilan 5 tashabbus bo'yicha maktablarda 25 kunda 52 ta seminar o'tkazish topshirig'i borligini aytgandan so'ng Sohib Jamol Azimova bunday dedi.
Ha, u ro'yxat noto'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin u ro'yxat bo'yicha ish anaqa qilingani yo'q, tadbirlar o'tkazilgani yo'q. Faqat o'sha mahalla fuqarolar yig'inlarida o'tkazildi. Chunki bizda hozir hamma maktabimizda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ketyapti, jarayon. Remontlar tugab, mana yangi o'quv yili o'qituvchilarimiz qaytyapti, ish rejalar qilyapti. O'sha jarayonlar ketyapti.
Dedi Sohib Jamol Azimova.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Energetika vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda yangi elektron hisoblagichlar iste'mol qilinayotgan energiya miqdorini oshirib ko'rsatmoqda mazmundagi shikoyatlarga raddiya berdi. Vazirlik ijtimoiy tarmoqlarda shikoyatlarni chop etayotgan guruhlar ma'murlari taklif qilingan uchrashuvga kelmadi deb e'tiroz bildirmoqda. Tarmoqlarda esa prezidentning o'tgan yilgi qarori bilan o'rnatilayotgan yangi aqlli elektr hisoblagichlarga nisbatan e'tirozlar tinmayotir. Vazirlikning Telegram kanalida berilgan bayonotga ko'ra, yangi elektron hisoblagichlar elektr toki miqdorini oshirib ko'rsatmaydi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tarmoqlardagi e'tirozlar ortidan shu yilning 9-avgust kuni soat 10 da elektr hisoblagich mas'uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqarish bo'yicha direktor o'rinbosari, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi direktori, shuningdek Sirg'ali tumani hokimi o'rinbosari Ustandart agentligi mutaxassislari bilan birga yangi elektr hisoblagichlarni eskisi bilan taqqoslash tajribasini o'tkazgan. Qayd etilgan natijalar bo'yicha iste'molchiga to'liq tushuntirish berildi, iste'mol qilingan elektr energiyasi to'g'ri hisoblanayotgani to'liq tasdiqlandi. Bu jarayonda ishtirok etgan fuqaro S.A.U. bunga iqror bo'lib uzr so'radi va Potrebitel o'z saytida bu haqda sharh qoldirishga va'da berdi, deyiladi vazirlik tarqatgan bayonotda. Ammo aytilishicha, Toshkentning Sirg'ali tumanida yashagan va tarmoqda ilk video e'tirozini chop etgan fuqarosi A.U. keyingi sharhini chop etolmagan va bayonotda aytilishicha, bunga sayt administratori tomonidan taqiq qo'yilgani sabab bo'lgan. Yana bayonotdan iqtibos. Boz ustiga Potrebitel UZ sayti va guruhi vakillari Energetika vazirligidagi uchrashuvda ishtirok etishni rad etdilar. Ularning bironta vakili shaxsan Energetika vazirligi va boshqa manfaatdor idoralarning mutaxassislar bilan vaziyat yuzasidan suhbatlashishni istamadi, deyiladi ushbu bayonotda. Shuningdek, vazirlik Facebook tarmog'idagi xalq nazorati guruhiga ham hisoblagich ishlab chiqaruvchilar haqida noto'g'ri ma'lumot bermoqda deb e'tiroz bildirgan. Bayonot yakunida vazirlik, biz jurnalistlar, blogerlar va faollar bilan hamkorlikda aholidan tushayotgan shikoyatlarni iste'molchi huzuriga borgan holda o'rganishga, bu jarayonni video tasvirga olib, jurnalistik surishtiruv o'tkazish uchun taqdim etishga tayyor ekanimizni ma'lum qilamiz, deyiladi. Facebook tarmog'idagi tilga olingan har ikki guruhda so'nggi bir hafta ichida qizg'in bo'lib qolgan yangi elektr hisoblagichlar bo'yicha bahs davom etmoqda. Aksar foydalanuvchilar bu hisoblagichlar iste'mol qilingan elektr tokini aslidan ortiqcha ko'rsatmoqda deb nolmoqda. So'nggi 2 kun ichida ayrim sharhlovchilar ularning so'rovi bilan uyga borgan Energetika vazirligi xodimlari aslida hisoblagichni o'rnatish va sozlash paytida tushunmovchilik bo'lgani bois iste'molchilar vahimaga tushayotganiga amin bo'lgani haqida sharhlar qoldirgan. Biroq tarmoqdagi ayrim foydalanuvchilar aynan vazirlikdan borgan xodimlar muammoni tan olib, hisoblagichni qaytarib olib ketdi degan sharhlarni ham qoldirmoqda. Vazirlik bergan izohga ko'ra, yangi hisoblagichlarda aniqlik darajasi ilgargi induksion yoki birinchi avlodga mansub ayrim elektron hisoblagichlardan birmuncha yuqoridir. Misol uchun, induksion hisoblagichlarda aniqlik darajasi plus-minus 2.5% tashkil etgan bo'lsa, yangilarida bu plus-minus 1% tashkil etadi. Shuningdek, ayrim noinsof iste'molchilar tokni o'g'irlayotganini ham qayd etgan vazirlik, hozirgi hisoblagichlar bunday holatlarda nafaqat hisoblagichdan o'tayotgan elektr energiyasini, balki noqonuniy tarzda foydalanilayotgan qismini ham hisobga oladi deb izoh bergan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kreml Google'ni rossiyaliklarni namoyishga chiqishga chaqirishda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya rasmiylari qarorgohi Kaliforniyada joylashgan Google shirkatini Moskva shahri aholisini norozilik namoyishlariga chiqishga chorlashda ayblamoqda. Roskomnadzor 11 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda Google'ga tegishli YouTube platformasini moskvaliklarning namoyishga chiqishdagi roli uchun tanqid qildi. 10 avgust kuni Rossiyada so'nggi 8 yildagi eng yirik namoyishlar bo'lib o'tdi. Roskomnadzor Google'ga yuborgan maktubida shirkatdan bu kabi noqonuniy ommaviy hodisalarni reklama qilishni bas qilishni so'radi. Bayonotda bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, YouTube kanaliga ega bir necha taraf ruxsat berilmagan ommaviy hodisalar, jumladan hududiy va federal saylovlarni izdan chiqarish maqsadini ko'zlovchi hodisalar haqida ma'lumot tarqatish maqsadida e'lon instrumentlarini xarid qilgan, deyiladi. Kreml hujumidan bir necha kun oldin AQSh prezidenti Donald Trump ham Amerika saylovlarida yon bosish masalasi bo'yicha Google shirkatini yaqindan kuzatayotganini aytgan edi. Moskva shuningdek AQSh hukumatini hamda Germaniyaning Deutsche Welle davlat nashrini rossiyaliklarni har hafta o'tkazilayotgan namoyishlarga chiqishga chorlashda ayblaydi. 9-avgust kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi yuqori lavozimli AQSh diplomatini chaqirtirib, Amerika elchixonasi 3-avgust kuni o'tkazilgan namoyish marshrutini o'z saytida e'lon qilgani uchun e'tiroz bildirdi. Undan bir kun oldin esa Germaniya elchisi Rossiya rasmiysi Deutsche Welle yana rossiyaliklarni namoyishga chiqishga chorlasa, Rossiya qonunchiligi bo'yicha javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirganini aytdi. AQSh Kreml ayblovlarini asossiz deya rad etdi. 10-avgust kuni 60 mingga yaqin odam Moskva va yana kamida 5 shaharda mustaqil nomzodlar ro'yxatga olinishini talab qilib, norozilik aksiyasiga chiqdi. 10-avgust kungi namoyishlar 2011 yildan beri Rossiyada o'tkazilgan eng yirik aksil hukumat aksiyasi deb e'tirof etilmoqda. OVD Info mustaqil nashri bergan ma'lumotlarga ko'ra, 10-avgust kuni tunga qadar umumiy hisobda 350 dan oshiq namoyishchi qo'lga olingan. Norozilik namoyishlariga Rossiya rasmiylari Moskva shahar dumasi saylovi oldidan mustaqil nomzodlarni ro'yxatga olishdan bosh tortayotgani sabab bo'lmoqda. 45 o'rinli Moskva shahri dumasi shahar byudjeti uchun mas'ul bo'lib, unda eng ko'p o'rinni Kreml parast Yedinaya Rossiya partiyasi egallagan. Navbatdagi saylov 8-sentyabrga belgilangan. Bundan avval Rossiya politsiyasi 27 iyul hamda 3-avgust kunlari o'tkazilgan namoyishlarda ishtirok etgan 2300 dan oshiq odamni qo'lga oldi. Ularning ko'pchiligiga qarshi politsiya oshiqcha kuch ishlatgani keskin qoralandi. Taniqli bloger politsiya va rasmiylarning bu harakatlarini qoralab, moskvaliklarni namoyishga chiqishga chorladi. Ular orasida 5 million obunachiga ega YouTube yulduzi Dud, 1.3 million obunachiga ega rapper Oksimiron hamda 2.5 million obunachiga ega qiziqchi Danila Poperechniylar bor. Kreml hamda hukumatni qo'llovchi tadbirkorlar Rossiyadagi eng taniqli telekanal va gazetalarni boshqaradi. Shu sabab norozilik namoyishlarini rus nashrlari deyarli yoritmadi. Ammo Google va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar Kreml uchun bosh og'riq bo'lib keladi. Chunki ulardan fuqarolar hukumat ilagidan o'tmagan ma'lumotni ola oladilar. Rossiya ko'p holatlarda biror isbot dalilsiz AQSh hamda boshqa xorij davlatlarini Rossiyadagi norozilik aksiyalariga aloqadorlikda ayblaydi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshitirishlar bo'limi sobiq mudiri 2013 yili O'zbekistonni oilasi bilan tark etgan Narzullo Oxunjonov 12 avgust kuni hozir yashab turgan shahar Ukraina poytaxti Kiyevda ochlik aksiyasi boshlaganini e'lon qildi. Oxunjonovning iddao qilishicha BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligining Ukrainadagi vakolatxonasi u va uning oilasini 3 davlatga chiqarib, boshpana bilan ta'minlamayapti va natijada ularning huquqlari buzilmoqda. Oxunjonov Islom Karimov davrida sobiq milliy xavfsizlik hozirgi davlat xavfsizlik xizmati bosimidan qochib mamlakatni tark etganini aytgan edi. Bu da'volarni u hozir ham takrorlamoqda. Ammo o'shandan beri davlat rahbari o'zgardi. Mamlakatda vaziyat ham o'zgardi. Bas shunday ekan jurnalist O'zbekistonga qaytsa bo'lmaydimi? Bu va boshqa savollarga javob so'rab, jurnalist Oxunjonovga hamkasbim Sarvar Usmon bog'landi. Hozir suhbatni tinglang.
Narzullo, bu aksiyani yolg'iz o'zingiz o'tkazyapsizmi yoki oila a'zolaringiz bilanmi?
Oila a'zomiz hammamiz shu yerdamiz. Bitta qizim, katta qizim kasal uyda yotibdi, hozir mazasi ochlikni bir hafta oldin boshlab bergan.
Nima sabab bo'ldi? Nimadan norozilik bildiryapsiz?
Bizni eng birinchi noroziligimizning sababi bu yerda xavfsizligimiz masalasi, keyin sog'liq saqlash bilan bog'liq bo'lgan muammolar va uchinchisi sotsial hech qanaqa himoya yo'q. Eng yana 4-inchisi ham bo'ladi, birinchisi va desa ham bo'ladi, bizni o'tgan 2017 yilning dekabr oyida mana shu yerda Katerina Andrushina degan UVKV 10-da Ukrainadagi vakolatxonasini konsultanti sizlarni 2018 yilda boshida 3 davlatga chiqaramiz deb aytgan. Chiqaraveramiz. Chunki sizlar Interpolni qidiruvdasizlar, bu yerda sizlarga xavfsiz sizlar hayotlaringiz xavf ostida sizlar deb aytgan bizga. Shundan buyon bizni undan keyin 2018 yil maygacha shu ishda mayda desak bir oydan keyin dedi yana unday qilib 2018 oxiriga bordik 2018 yilda 18 dekabr kuni yana meni suhbatga chaqirishdi endi dedi bizni 2019 yilning boshida albatta bir zasidaniya bir yig'ilish bo'ladi dedi yig'ilishda dedi sizni dedi albatta jo'natamiz dedi yig'ilishda qarori bilan dedi sizlarni oilalaringizni boshqa mamlakatga ko'chiramiz dedi na bu o'rtada bizga na bir 2 yildan buyon sotsial bir yordam bor na bir xavfsizligimiz bor bu yerda bizni xavfsizligimizni nima deydi hayotimiz xavf ostida ekanligini dastlab qiluvchi tasdiqlovchi video hujjatlar butun hujjatlarni hammasini berganmiz
shunga qaramasdan bular noroziligingizni adresati kim shu qaysi tashkilotga, Ukraina hukumatigami yoki o'sha qochqinlar ishi bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotining oliy komissarligigami kimga norozilik bildiryapsizlar?
Shu Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissariyatini Ukrainadagi vakolatxonasini binosini qarshida. Shularga nisbatan norozilik bildiryapmiz. Ularni tutgan yo'lliga nisbatan.
Xo'p.
Biz aldi etganlik uchun.
Tushunarli bo'ldi. Siz oilangiz bilan O'zbekistondan 2013 yili chiqib ketgansiz, a?
Xuddi shunday.
Nima sabab bo'lgan O'zbekistondan qochib chiqishingizga?
O'zbekistondan qochib chiqishimga eng avvalambor meni birinchi sabab 2012 yilda 27 fevralda O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari Abdulla Oripovni BBCda tanqid qilganim bo'lgan. Mana shu tanqiddan keyin menga bosim kuchaya boshladi yo'lda.
Kim tomonidan va qay ko'rinishda bosim bo'lgan?
2012 yil 26 dekabr kuni bu haqda sizga ham aytganim bilgani 2012 yil 26 iyulda meni O'zbekiston o'sha paytda Milliy xavfsizlik xizmati bosh ofisidan telefon qilishib soat 12:00 ga kelasan deb menga aytib o'shandan boshlangan. Meni 4 soat 4 yarim soat o'sha yerda nima deydi 4 kishi bosimga olib seni to'liq podvalga tashlaymiz. Nega intervyu berding? Nega sen bizga gapirligimsiz? O'zingcha xorij matbuotiga intervyu beryapsan, tanqid qilyapsan deb bizga mana shu qilib boshlagan. O'shandan boshlagan.
O'shandan keyinoq chiqib ketganmisiz yoki yana qandaydir bir boshqa harakatlar bo'lganmi?
Yo'q, undan keyin menga bular 2012 yil o'tdi, 2012 yilda menga yana bitta Behzod Rahimboyev degan yigitni men himoya qildim. Haligida chempion, Osiyo chempioni rukoposhni bo'y bo'yicha qo'l jangi bo'yicha yana karate bo'yicha uni himoya qilganligim uchun menga 2012 yilning sentyabr 21 sentyabrda menga vigovor berishdi. Uni efirga olasini olib chiqqanim uchun ovozini efirga berganligim uchun. Undan keyin bu tazyiq boshlanib menga hayotimda hali 20 yilga yaqin ishlab biron marta men hatto vigovor tugul biron marta ogohlantirish olgan emasdim ishimda. Chunki ishga doim vaqtida borib vaqti kelganman. Shunga qaramasdan men stroyga vigovor berishga o'sha payt. Undan keyin 2012 yilda oxirida meni yonimga har xil odamlar begonalarni kela boshladi. Bir narsalar talab qila boshladi. Men bir ko'rib alay qilib hayron qoldim. Nima bo'lyapti? Nima qo'yyapti? Nima bo'ladi deb qilyapti dedim. Men aytdimki, yo'q, sizning orqangizdan tushgan bular dedi. 2013 yilda mart oylarimizda yana bir kelib, sizni bir ikkitasi qidirib ketdi dedi. Qarasam, yuzini tanimayman, boshqa qilmayman. Aytishki, nima qadar dedi, bir arzi yozib, orqangizga bir narsa qo'yibdi. Arzi yozib beribdi. Rejimga xizmatiga bo'yoq ulardan qanchadir men filmni 4 yil oldin bir qadiga pul olganmishman 2009 yil olganmishman 2013 yilda yozishganmish bularni hammasini menda hatto yozuvi bor Sabir aka bular qanaqa qilib uyushtirilgan va shu ichkaridan bitta jurnalist topib Sabir bo'ldingmi deganini topishib o'sha orqali meni ovozimni qanaqa yozgan ularni qanaqa yozgan bular qanaqa qilib bular uyushtirilgan hammasi yozilgan men haligimda ham yozdim haligi maqollarimda ham yozdim mana shu asosda menga 2013 yilning 10 iyunida ish qo'zg'agan ekan fakt bo'yicha menga nisbatan emas fakt bo'yicha ish qo'zg'agan ekan keyin bildim men buni keyin qarasam
buyammaydi xullas shu voqealar tufayli siz chiqib ketishga majbur bo'ldingiz endi qarang siz o'zbekistonni tark etganingizdan buyon o'zbekistonda rahbar almashdi va o'zbekistonlik jurnalistlarni o'zlarini aytishicha umuman jamoatchilik vakillarini aytishicha o'zingizga ham xabaringiz bor vaziyat o'zgargan O'zbekistonda matbuot erkinligi so'z erkinligini bir nishonalari ko'ringandek bo'lyapti vaziyat ancha yumshagandek yumshadi degan xabarlar kelyapti mana shunday vaziyatda qaytish imkoni paydo bo'lganday nima uchun qaytmayapsiz
kechirasiz kim aytdi vaziyat o'zgaryapti deb sizni fikringizmi yo ularni fikrimi
men aytyapman shunaqa xabarlar kelyapti deyapman
unaqa xabarlarni inkor etadigan xabarlarni o'qimayapsizmi mana masalan Mahmud Rajabni o'qimayapsizmi yoki bo'lmasa Matyoqub Boltaboyevni o'qimayapsizmi uydan borib noutbukini olib ketib yoki bo'lmasa Said Abdulaziz Yusupovni olib borib tiqib qo'yibdi bir mashinani deydi bir endi josuslikda bularni siz ko'rmayapsizmi o'qimayapsizmi aka
Yo'q, men sizga savol beryapman. Men sizga savol beryapman. O'qiyapmanmi, o'qimayapmanmi? U boshqa masala. Men sizga savol beryapman.
Nega boshqa masala? Nima uchun bildirishingiz kerak munosabat aka? Ya. Ko'rib turibsizki, masalan, Said Abdulaziz Yusupni qachondan beri biroq gapirilyaptimi? Hatto taqlab qo'ydi gapirishni, o'zini ichkarida gapirishni, komandalarni yorib taqlab qo'ydi gapirishni. Mana shu vaziyatni o'zgargandek bo'ladimi aka? Bir. Matyoqub Boltaboyevni uyiga borib undagi noutbukini telefonlarga chop qo'ydi. Mana shu hozir Muhammad Solihning yana kitoblarini qaytadan taqlab qo'ydi. Mahmud Rajabni ham borib hozir ham haligacha bergan kitoblarga qaytarib bergan. Shunda vaziyatni o'zgargan deb bo'ladimi aka?
Bo'ldi, men tushundim. Demak, siz vaziyat o'zgarmagan deb hisoblaysiz va sizni qaytishingizga sharoit yo'q. Xo'p, endi ochlik aksiyasini mana bugun boshlabsizlar. Yana qancha davom ettirmoqchisiz?
Muddatsiz. Bizning ishimiz hal bo'lgunga qadar biz mana shu yerdan ketmaymiz. Men yotaman mana shu yerda.
Shu kunda Kiyevda siyosiy boshpana qidirayotgan va huquqlari poymol bo'layotganini da'vo qilib ochlik aksiyasini boshlagan o'zbekistonlik jurnalist Narzullo Oxunjonov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatini tingladingiz. Bu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zbekiston Qurolli kuchlarining Farg'ona viloyati Quvasoy shahrining Qirg'iziston bilan chegarasida 8-iyul tungi qorovullikda bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayev qorin qismidan o'q yeb halok bo'lgandan so'ng uning otasi Sobir Mirzayev ozodlikka murojaat qilib, o'g'lining o'z joniga suiqasd deb rasmiylashtirishayotganini, u esa bu iddaoga ishonmasligini aytgan edi. 10 avgust kuni ozod mikrofonga murojaat qilgan Sobir Mirzayev uning o'g'li o'limi yuzasidan boshlangan tergov tugagani, O'zbekiston harbiy prokuraturasidan qo'ng'iroq qilgan xodim o'g'lining joniga qasd qilgani haqida xabar berganini aytar ekan, tekshiruv natijalaridan umuman qanoat hosil qilmaganini ta'kidlaydi. Sobir Mirzayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi shu o'limni surishtiruv ishlari olib borilayotgan ekan, bu Farg'ona viloyati harbiy prokuraturasi tomonidan bizani chaqirishganda biz borgandik. Jiyanim bilan u ham sobiq harbiy chegara ofitseri edi, birga bordik. Endi u yoqqa kirdik, tergovchi bilan Farg'ona viloyat prokurori, harbiy prokurori bilan uchrashdik. Endi hujjatlar bilan tanishtirdilar bizani, qanaqa tekshiruv ishlari olib borilgan, nima qilingan. Juda muammolar, juda topilmagan narsalar juda ko'p chiqyapti. U harbiy prokurorga, tergovchiga biz bir savol berib nima qilib chiqsak, u boshqacha bir munosabat bilan bizga nima qilishlarini tushuntirdilar. Hattoki qo'l barmoqlari, nima tushunadigan tomonim, qo'l barmoqlarini tekshirish usuli, daktiloskopiya deydi, o'shani natijasini so'rab olganimizdan keyin 5 marta o'q otilgan ekan o'zini avtomatidan o'g'limni. O'shandan 2-tasi o'g'limni yuziga otilgan. O'zini avtomatida hech qanday o'zini barmoqlari aniqlanmagan izi deb xulosa chiqaryapti. O'zini ham birovni ham barmoq izlari aniqlanmadi deb. Yaqinda o'sha postni oldida qandaydir sement zavodi bor ekan, o'shani kamerasida tushib qolgan, kameraning o'sha tushgan videosini ham ko'rdik, juda uzoqroq ekan. Biz aytdik, bir kengaytirib, bir kattalashtirib ko'raylik, lekin harakatlari ko'rinib o'tiribdi o'g'limni o'sha paytdagi o'sha zavodi bo'lgan narsalar, lekin kattalashtirib bo'lmaydi deb bizaga aytdilar o'sha tergovchi. Bugun Fransuada o'rnatib qo'ng'iroq qilishyaptiki, podpolkovnik Bahrom Jalolxo'jayev ismlarini deb tanishtirdilar. O'g'lingiz haqida xulosa tugatildi, xulosa chiqarildi, hech qanday jinoiy ish topilmadi deb. Endi bu gap bilan ular demoqchiki, o'zini o'zi otgan deb qaror qilishyaptida ular. Lekin avtomatidan xulosa beryapti, 5 marta o'q otilgan o'zini avtomatidan. O'zini otadigan qanday qilib 5 marta otiladi u avtomat? 2-tasi o'zi qorniga tekkan. Yuqorida yuzda balandlikda o'tganlar qon va gilzalar turibdi, 3 gilzalar. Chuqurlikka keyin yiqilgandan keyin u yer ham qon, pastda 2 gilza yotibdi. Avtomatda yuzini hatto barmoq izlari umuman topilmayapti. Mana endi arzim shuki, shu narsaga juda yuzaki qarayaptilar, shu bilan tamom yo'q qo'yaptilar-da buni. Hatto harbiy qismga bordim, bir o'g'limni bir joyi nimasi o'rtoqlari bilan tanishay deb. Harbiy qismni komandiri ham eshitib turib oldimizga bir o'tmadi, qanaydir bir dardi hamdarlik uchun hatto kelmadi. Endi men dardimni qanday aytay, kimga aytay, hayronman aka. bunaqaga har bir soldat bora bersa, shunday bo'la bersa, bu qanday nima degan gap bo'ladi? Vatanimizni himoya qilaman deb o'sha yigit o'zi yugurib, o'zi jon qo'yirman ketaman dedi, jon deb o'sha yerga ketdi. Shu harbiy xizmatni o'tab kelaman, har safar qo'ng'iroq qilganiga shu xursand bo'lib, o'sha xizmatidan xursandligini, qoniqqanligini aytib o'tirardi. Ana endi buni o'ylayaptilar-yu, hech qanday nimasiz yopib, hech qanday jinoiy ish aniqlanmadi deb menga xulosani aytyaptilar. Hatto chaqirmadilar yerga. Qolgan narsalar bilan tanishtirmadilar. Hujjatlarni o'zi aytyapti tergovchi, mani yuzim boshim qotib qoldi, jumboq, jumboq bo'lib qolyapti bu holat deb. Jumboq bo'lsa qanday nima uchun yopilib, nimaga berilyapti bu? Hech qanday jinoiy ish topilmadi deb berilyapti. Endi o'g'lim qaytib kelmaydi, lekin men uni to'ki nima bo'lganini bilmasam, men onasi, ukasi butun umr bu qiynalib yashaymiz. Yomon otliq bo'lishni ham xohlamayman u o'g'limni.
Deydi qorovullikda halok bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayevning otasi Sobir Mirzayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev mahalliy rahbarlarning xalqdan uzilib, manman bo'lib ketganini e'tirof etdi. O'zbekiston hukumatining uyg'urlar taqdiri borasidagi pozitsiyasi sharmandalik deb baholandi. Samarqandda 4 bolaning onasi o'zini kanalga tashlab o'ldirdi. Toshkentda ruhiy xasta erkak 2 farzandini 4-chi qavatdan pastga uloqtirdi. O'tib borayotgan haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev Yakkabog' tumanida buzish ishlari va bunga aholining noroziligi masalasiga munosabat bildirdi deb yozadi O'zbekiston axborot agentligi. Bizdan ham xatolik o'tdi. Avvalo biz rahbarlar hammamiz kalandumoq bo'lib ketgan ekanmiz. Xalqdan uzilib, manman bo'lib ketgan ekanmiz. Bugun zamon o'zgardi. Muhtaram prezidentimiz katta islohotlarni boshladilar. Bugun xalqning ichiga kirib, har bir oilaning dardini tinglab, uning muammosini o'zining muammom deb ishlashimiz kerak. Afsuski, hamma rahbar ham buni hali to'la anglab yetgani yo'q. Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari ham o'zining vakolatiga kirmaydigan ishni qilgan. Bunaqa paytda xalqning oldiga kamida tuman hokimi kelib bo'ladigan ishlarni o'zi tushuntirishi kerak edi. Ular anglata olmasa, viloyat hokimi men kelishim kerak edi degan viloyat hokimi. Yakkabog' tuman hokimi o'rinbosarining o'zi buldozerda tadbirkorning korxonasining binosini buzishga uringach, mulk egasi jon achchig'ida mansabdorning ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. Ozodlik bu haqda birinchi bo'lib xabar berishi ortidan vaziyatga markaziy hukumat e'tibor qaratdi. Pirovardida tadbirkor mulkini o'z boshimchalik bilan buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ishdan olindi va unga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, tuman hokimi prokurori lavozimidan bo'shatildi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov O'zbekiston hukumatining Xitoy rahbariyati tomonidan uyg'urlarga qarshi yuritilayotgan repressiv siyosatini qo'llab-quvvatlashini tarixiy sharmandalik deb atadi. Davlatda qadriyatlar va tamoyillar bo'lmasa juda qiyin bo'lar ekan, juda sharmandali bo'lar ekan. O'zbekiston o'z og'zi bilan "Ester bizga ko'p zulm qildi, bizni repressiya qildi, mana xayriyat mustaqil bo'ldik" deya turib, qo'llari bilan Xitoyning uyg'urlarga insoniyat tarixida kam uchraydigan repressiyalarni qo'llab-quvvatlayapti deb yozdi Rabbimov Facebook'dagi sahifasida. Siyosatshunos qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston Xitoy qatag'onini oqlovchi bayonotni dastaklashdan tiyilgani, O'zbekiston ham hech bo'lmasa betaraf maqomda qolgani ma'qul ekanini ta'kidlagan. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, O'zbekiston ham BMTga Xitoyning Xinjiangdagi uyg'urlarga muomalasini qo'llab-quvvatlab murojaatnoma yozgan 50 mamlakat safiga qo'shilgan. Samarqandda 4 bolaning onasi bo'lgan ayol Darg'om kanaliga o'zini tashlab joniga qasd qildi deb yozadi darakchi. Ayolning yonida bo'lgan 6 yashar qizchasini kanal yaqinidagi fuqaro qutqarib qolgan. Urgut tumani Ukrach mahallasi oqsoqoliga ko'ra, marhumaning turmush o'rtog'i Rossiyada chilangarlik qilib kelayotgan edi. Hujjatlarini yo'qotgani sabab O'zbekistonga qaytishi muammo bo'layotgandi. Marhumaning qaynakasi o'sha kuni onamnikiga boraman deb chiqib ketganini, keyinroq joniga qasd qilgani xabari kelganini ma'lum qilgan. Ayol nima sababdan o'zini kanalga otgani sababi hozircha aniq emas. Qayd etilishicha, Samarqandda joniga qasd qilgan ayolning jasadi 145 km uzoqlikda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan topilgan. Toshkent shahri Yunusobod tumanida mudhish hodisa ro'y berdi. Ruhiy xasta erkak pushtikamardan bo'lgan ikki farzandini ko'p qavatli uyning 4-chi qavatidan pastga uloqtirdi, deb yozadi Repost.uz sayti. Internet nashrining mahalla telekanaliga tayanib xabar berishicha, noxush voqea joriy yilning 10 yanvar kuni sodir bo'lgan. O'z vaqtida ko'rsatilgan tibbiy yordam tufayli bolalar qutqarilgan, ammo ular bir umrga nogiron bo'lib qolgan. Bolalarning onasi dastlab turmush o'rtog'i xasta ekanidan bexabar bo'lganini aytgan. Bemor eri turli hunarlar ko'rsata boshlagach, ayol ajrashish haqida sudga ariza bergan. Er esa xotinidan qasd olish maqsadida farzandlarini 4-chi qavatdan uloqtirgan. Hozirda bolalarning otasi qamoqda ekani xabar qilingan. Buxoro viloyatida tibbiyot va ta'lim sohasi vakillari jinoyatlarga qo'l urayotgani achinarli holat deb baholandi, deb yozadi Posta. Masalan, Jondor tuman tibbiyot birlashmasi akusher-ginekologi xizmat xonasida fuqaroning homiladorligini ro'yxatga qo'yish evaziga 400 ming so'm olayotganda ushlangan. Ta'lim sohasi vakillari orasidan huquqbuzarliklar ko'p uchramoqda. Masalan, G'ijduvondagi 24-chi maktab o'qituvchisi Buxoro davlat universitetiga o'qishga kirish uchun hujjatlar topshirgan. Hujjatlar orasida Buxoro pedagogika kolleji tomonidan uning nomiga berilgan diplom ham bo'lgan. Ammo tekshirish chog'i diplom soxta ekani aniqlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Assalomu alaykum. Bugun 14 avgust chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Andijon viloyatida yozuvchi hamda shoirlar hokimlarga ijodiy maslahatchi sifatida birlashtiriladi. Kreml Moskvadagi namoyishlarda politsiya tomonidan norozilarning qo'lga olinganini qo'llab-quvvatlaydi. Bir guruh ayollar afsonaviy qo'shiqchi Plasido Domingoni jinsiy tajovuzda ayblamoqdalar. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Kelasi yildan boshlab hukumat xorijiy shirkatlarga O'zbekiston to'g'risida ishlab chiqilgan video mahsulotlar uchun sarflangan xarajatlarning bir qismini to'lab beradi. Prezident Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida qayd etilishicha, O'zbekiston ichkarisida qilingan xarajatlarning 20%, lekin 300 ming dollardan ko'p bo'lmagan qismi davlat byudjeti hisobidan to'lanadi. Bundan tashqari O'zbekiston tarixi va tarixiy shaxslari to'g'risida badiiy hamda hujjatli filmlar ishlab chiqarmoqchi bo'lgan shirkatlarga loyihaning 30%, lekin 3 milliard so'mdan ko'p bo'lmagan miqdorda grant beriladi. Andijon viloyatida yoshlarni kitob o'qishga qiziqtirish uchun yozuvchi hamda shoirlar tuman va shaharlar hokimlariga ijodiy maslahatchi sifatida birlashtiriladi. Vazirlar mahkamasining 28 avgustdan kuchga kirishi rejalashtirilayotgan qarorida Andijonda 7 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarning kamida 20.6%, ya'ni 264.200 nafar odamni kutubxonalarga jalb etish, kitob o'qish madaniyatini shakllantirish belgilab berildi. Bu borada alohida yo'l xaritasi ham ishlab chiqildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvadagi namoyishlarni diqqat bilan kuzatib bormoqda, ammo bu aksiyalarni o'ta tashvishli hodisa sifatida qabul qilmaydi. Bu haqda prezident Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 13 avgust kuni ma'lum qildi. Unga ko'ra, minglab norozilarning qo'lga olinishi xavfsizlikni saqlash uchun zarur bo'lgan choradir. Huquq tartibot tuzilmalari o'z vazifalarini bajaryaptilar va aniqki, noqonuniy harakatlarning oldini olish, xavfsizlikni saqlash uchun qo'llaridan kelgan barcha chora-tadbirlarni ko'rmoqda, dedi Peskov. BMT Inson huquqlari oliy komissarligi Hong Kongda namoyishchilarga nisbatan haddan tashqari kuch ishlatilganidan tashvish bildirmoqda. BMT Inson huquqlari komissarligi Hong Kong hukumatini o'z nuqtai nazarini tinch yo'l bilan irod etayotganlar huquqlarini hurmat va himoya qilish uchun bosiqlikka chaqiradi, dedi Oliy komissar matbuot kotibi Rupert Colville 13 avgust kuni. Hongkongda qonunni buzgan hongkongliklarni Xitoyga ekstraditsiya qilishga ruxsat beruvchi qonun loyihasiga qarshi namoyishlar 9 iyunda boshlangan va shu kungacha to'xtamayapti. Jahon salomatlik tashkiloti dunyoda qizamiq epidemiyasi keng tarqalishda davom etayotganidan tashvish bildirdi. Tashkilot vakili Kristian Landmeister Jenevada 13 avgustda qilgan chiqishida 2019 yilning shu kunigacha qizamiqqa chalingan 365 ming odam ro'yxatga olinganini ma'lum qildi. O'tgan yilning shu davrida bu ko'rsatkich 130 ming odamni tashkil qilgan edi. Ukraina xavfsizlik xizmati mamlakatdan josuslikda ayblangan Rossiya diplomati badarg'a qilinganini bildirdi. Bayonotda ta'kidlanishicha, diplomat 2014 yilda Rossiya razvedkasiga yollangan Ukraina fuqarosidan maxfiy ma'lumotlarni olib turgan. Ukraina fuqarosi davlatga xiyonatda ayblanib qo'lga olingan Rossiya diplomati istalmagan shaxs deb e'lon qilindi va Ukraina hududini tark etdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi hozircha mazkur bayonotga rasman munosabat bildirmadi. 9 nafar san'atkor ayol afsonaviy opera qo'shiqchisi Plasido Domingoni jinsiy tajovuz qilishga urinishda ayblamoqda. Associated Press agentligining 13 avgust kuni xabar berishicha, ular hozirda 78 yoshda bo'lgan Domingo 1980 yillarda jinsiy aloqa qilishga uringanini iddao etmoqdalar.
No more hiding.
Men boshqa yashira olmayman. Men o'ylaymanki, haqiqat men tomonda. Bu voqealarni ko'rgan guvohlarim ham bor, dedi Domingoni ayblayotganlardan biri opera qo'shiqchisi Patricia Wolf. Domingoning o'zi bu ayblovlarni inkor etdi va tuhmat deb baholadi. 50 yildan ko'proq vaqtdan beri sahnada qolayotgan Placido Domingo 14 marta Grammy mukofotiga sazovor bo'lgan. Bu so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryolik ona Toshkent shifoxonasidagi jarrohlik amaliyotidan so'ng ko'r va shol bo'lib qolgan 4 yashar qiziga shifo qidirmoqda.
Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq-qo'llari shol.
Sergelidagi qurilishda ishlatilayotgan mahkumlar maoshning 21% ushlab qolinayotganidan arz qildi. Surxondaryolik migrant Angor tumani ichki ishlar bo'limi so'rovi tufayli Rossiyaga 35 yil kira olmaydigan bo'lib qoldim deb shikoyat qildi.
Aytdidan ko'ra O'zbekiston so'rovnoma jo'natgan.
Sobiq prezident Atamboyev o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Joriy yil yanvaridan boshlab Sergelidagi ko'p qavatli uylar qurilishida ishlayotgan mahkumlar oyligidan 21% koloniya foydasiga ushlab qolinmoqda. Bu haqda Ozodlikka Toshkentdagi 51 manzil koloniyada saqlanayotgan mahkumlar xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkentning Yashnobod tumanida joylashgan 51 manzil koloniyada jazo muddatini o'tayotgan 60 ga yaqin mahkum Sergelidagi kam ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan uylar qurilishida ishlayapti. Ozodlik bilan suhbatlashgan mahkumlar ta'ziqqa uchrash xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'rashdi. Mahkumlardan birining aytishicha, joriy yil yanvar oyidan boshlab ularning maoshidan koloniya foydasiga ushlab qolinmoqda. Oyligimizning 21%ini majburiy ravishda koloniya fondiga olib qolishyapti. Oldin bunaqa emasdi. Shu yil yanvardan boshlandi. Hech bir koloniyada mahkumlarni bunchalik ochiqchasiga talashmaydi, deydi mahkum. Mahkumlar tomonidan ozodlikka taqdim qilingan hujjatda har oy mahkumlar oyligining 21% muassasasi rivojlantirish fondiga ushlab qolinayotgani aks etgan. Biz qurilishda qilgan mehnatimizga haq olamiz. Prorab har bir mahkumning kundalik qancha ishlaganini hisoblab boradi. Oyligimiz 1-2,5 million so'm atrofida bo'ladi. Har oy har xil. Bundan 12%ini daromad solig'iga ushlashadi. Yana 21% koloniya fondiga ushlanadi. Masalan, 2,5 million so'm oylik yozilsa, shundan qariyb 500 ming so'mni koloniya foydasiga ushlashadi, dedi Ozodlik 12 avgust kuni suhbatlashgan mahkum. Boshqa bir mahkum tomonidan ushlab qolinayotgani borasida birorta ham mahkum ochiqchasiga norozilik bildira olmasligini aytdi. Oyligimizdan koloniya fondiga ushlanayotgani bor gap, lekin biz kichkina odamlarmiz. Nima ham qila olardik? Agar biror odam shikoyat qilguday bo'lsa, unga qo'shimcha narushiyni yozishadi. Bu qo'shimcha jazo degani. Shu bilan ozodlikka chiqmoqchi bo'lib turgan odam ham yana ma'lum muddatga qolishi mumkin, dedi mahkum. Mahkumlarning aytishicha, Sergelidagi kam ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan qurilishlarda qatnashayotgan mahkumlarni mamlakatning turli joylaridagi koloniyalardan yig'ib kelishgan. O'zbekistonning qaysi manzil koloniyasida qurilish sohasi bo'yicha mutaxassisligi bor mahkum bo'lsa, hammasini shu Sergelidagi qurilishga olib kelishgan. Mahkumlar arzon ishchi kuchi bo'lgani uchun 2 yildan beri Sergelidagi qurilishda ishlayapmiz. Shu yerda vagonda yashaymiz. 2 ta militsiya xodimi qorovullaydi bizni, dedi mahkum. Ozodlik suhbatlashgan 51 manzil koloniya xodimlaridan biri mahkumlar maoshidan ushlab qolinayotganini koloniya qarzi bilan bog'ladi. Bilishimcha, Guyindan koloniyaga katta summada pul qarzga olingan. Bu pulga mebel ishlab chiqarish sexini tashkil qilish rejalashtirilgan edi. Biroq bu reja amalga oshmadi. Shuning uchun mahkumlar hisobiga qarzni yopayotgan bo'lishi mumkin. Men buxgalteriyadan uzoqdagi odamman. Bu faqat eshitganim. Anig'ini boshliqlardan so'raysiz, dedi shaxsini ochiqlamaslikdan so'ragan koloniya xodimlaridan biri. Ozodlik 51 manzil koloniya boshlig'i podpolkovnik Anvar Valiyev bilan telefon orqali bog'landi. Podpolkovnik Valiyev muassasasi rivojlantirish fondiga pul ishlash mutlaqo qonuniyligini ta'kidladi. Fondga har doim pul olingan, hozir ham olinyapti. Xat, hujjat, buyruqlar hammasi taxt. Keling, hammasini ko'rsataman, lekin telefon orqali ma'lumot bermayman, deya go'shakni qo'yib qo'ydi Valiyev.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada ishlab O'zbekistonga qaytgan Surxondaryolik 35 yashar Oybek Yusupov Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga 8 avgust kuni yana bir bor chaqirtirildi. Bu haqda beayb javobgarlikka tortilishidan qo'rqib ozodlikka xabar qilgan Oybekning aytishicha, u 2011-yildan buyon mahalliy ichki ishlar bo'limi nazorati ostida qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Ozodlik bilan suhbatda u qaytib kelgandan buyon Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga uchastka noziri orqali suhbatga chaqirtirilayotganini aytdi. Uning iddao qilishicha, Rossiya FSB'si Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limidan yuborilgan xat asosida har ehtimolga qarshi uning uchun Rossiya chegarasini yopib qo'ygan.
Patent qilaman deb kirdi chiqdiga kirgan vaqtim meni pasportimni shunday olib qo'ydida meni qamab qo'ydi. O'qishim bor, ishim bor, pulim qolib ketyapti, universitetga ham qolib ketadi. O'qishni dokument topshirganman, o'qiyapti haydovchilikka. Buyog'i nima bo'lsa dedim, lekin deb aytdi bizdan ko'ra O'zbekiston so'rovnoma jo'natgan dedim. Oldin ham men xalqimga shunaqa 2011-yildan shunaqa qilgan terrorizmda ayblashgan. Hozir mana meni 2054-yilgacha deportatsiya qildilar mana. Maqsadi meni og'zimni yopishda shu intervyu bermasam.
Oybek Yusupov terrorizmga aloqasi borligiga iddaolarni keskin rad etar ekan bunday dedi.
Lekin men terrorizmga aloqam yo'q, diniy inson emasman, lekin to'g'ri hayit namoziga boraman. Ular ayblov qo'ygan, uyimga kelib mana shu chaqiroq qog'ozsiz hozir menga bosim o'tkazyapsizlar. Meni uyimda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitobi bor. Bu inson bir radikal inson emas desangiz, o'sha kitobni Muhammad Solihning kitobi deb yetkazib borilgan. Katta leytenant Fayzib Akbar meni bir oy savol javob qilganda,
dedi Oybek Yusupov. Oybekning aytishicha, u 2011-yildan beri ichki ishlar bo'limi nazoratida bo'lgan. Oybek yashaydigan Angor tuman Novshahar mahallasi rais Xo'jamurod Rahmonberdiyevning ozodlikka aytishicha, Oybekning militsiya bo'limiga chaqirtirilgandan uning xabari yo'q.
Chiqsa chaqirgan menga xabarim yo'q undan. Bir o'rniga o'tirganmiz yo'q, xona nohaqa kelib kirmayapti bizim bayram oldi. Hamma xonadan kelyapti. Nima kamchilik, nima muammo, holdan xabaryapti.
Dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla raisi Oybek Yusupov to'g'risida ichki ishlar bo'limiga bergan tavsifnomasida Oybek mahalla fuqarolar yig'inida bo'ladigan tadbirlarda qatnashmaydi. Qo'ni qo'shnilar bilan bordi-keldisi o'rtacha deb tavsiflangan. Biroq Xo'jamurod Rahmonberdiyev tavsifnoma berganini rad etdi. Surxondaryo viloyat terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'i o'rinbosari Xayrulla Mirzayev Oybek Yusupov hech qanday ro'yxatlarda turmasligi va u terrorizm bo'limiga boshqa bir jinoyat ishi masalasida chaqirtirilganini bildirdi.
U bir fuqaro arizasi bo'yicha tekshiruv o'tkazilib, jinoyat ishi rad etilgan. Uni arizasi bo'yicha
Angor tuman tergov bo'limi tomonidan ish qo'zg'atilgan. 140-chi modda bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Unga nisbatan emas, holat bo'yicha qo'zg'atilgan. Faqat o'zini vahima qilyapti. Uni hech qanaqa hech kim nima qilgani yo'q. Jalpim qilingani yo'q, bironta ishga. Terrorizm ro'yxatida ham yo'q.
Dedi Xayrulla Mirzayev. Oybek Yusupov hozirda biror joyga ishga joylasha olmayotgani. Mehnat birjasida unga taklif qilingan oyligi 284 ming so'mlik payvandchilik ishiga ko'nmaganini bildirdi.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston sobiq prezidenti Atambayev rasman qotillikda ayblandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayevga 13 avgust kuni rasman jinoyat ishi qo'zg'atildi. Atambayevga qotillik, quroldan noqonuniy foydalanish, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish kabi ayblovlar bildirildi.
Bilim vakili qo'rqituvchi aloqalarda zo'mbuluq, massal boshlamandiklar
Atambayevga nisbatan 13 avgust kuni o'q-dorilar va quroldan noqonuniy foydalanish, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish, qonuniy tergov harakatlariga to'sqinlik qilish maqsadida 6 nafar huquq-tartibot tuzilmasi xodimini garovga olish, huquq-tartibot tuzilmasining 1 nafar xodimini o'ldirish va boshqalarini ham o'ldirishga harakat qilish kabi qator og'ir jinoyatlarni sodir etish ayblovi bilan jinoyat ishi ochildi deb bildirdi Bosh prokuror O'tkirbek Jamshitov. Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi O'rozbek O'pumbayev esa Almazbek Atambayev davlat to'ntarishini amalga oshirish maqsadida qon to'kkan degan iddaoni bildirdi va Atambayev o'z tarafdorlariga muayyan miqdorda haq to'laganini aytdi.
Почему он держал у себя в своём окружении женщин, детей, стариков?
U nima uchun o'z atrofiga asosan ayollar, bolalar va qariyalarni ko'proq to'pladi? Ularning har biriga 1000 so'mdan 4000 so'mgacha haq to'langan. Atambayev ularni militsiya kelganida to'qnashuv uyushtirish uchun maxsus to'plagan. Davlat to'ntarishini amalga oshirish uchun u qon to'kishi kerak edi, dedi O'rozbek O'pumbayev. Ayni paytda Atambayev tarafdorlari, jumladan uning qizi va o'g'li qo'lga olish amaliyoti huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan maqsadli tarzda amalga oshirilgan fitna bo'lganini iddao qilmoqdalar.
Я все-таки убежден, что это была тщательно спланированная провокация.
Men bu chuqur o'ylanib qilingan fitna degan fikrda sobitman. Bu fitna chog'ida ko'plab odamlar jabrlanishi lozim edi. Maqsad bularning barchasini otamning zimmasiga yuklash bo'lgan, dedi sobiq prezidentning o'g'li Qodir Atambayev. 7 avgust kuni kechqurun Qo'ytosh qishlog'ida sobiq prezident Almazbek Atambayevni qo'lga olish amaliyoti boshlangan edi. Biroq o'sha kuni Atambayevni qo'lga olishga muvaffaq bo'linmadi. 8 avgust kuni maxsus xizmatlarning bir necha ming xodimi ishtirokida o'tkazilgan amaliyot ortidan Atambayev taslim bo'lgandi. Kuch ishlatar tuzilmalar va Atambayev tarafdorlari o'rtasida yuzaga kelgan to'qnashuv oqibatida Milliy xavfsizlik xizmatining alfa guruhi zobiti halok bo'lgan. 136 odam jarohatlangan. Atambayev tarafdorlari kuch ishlatar tuzilmalarning 6 nafar xodimini garovga olgan. 27 iyun kuni parlament tomonidan daxlsizlik maqomidan mahrum etilgan Almazbek Atambayevga nisbatan 6 ayblov ilgari surilgan. Bosh prokuratura ulardan 5-tasini asosli deb topgan. Almazbek Atambayevning o'zi bu ayblovlar siyosiy sababga ega ekanini urg'ulamoqda.
Surxondaryolik ona Toshkent shifoxonasidagi jarrohlik amaliyotidan so'ng ko'r va shol bo'lib qolgan 4 yashar qiziga shifo qidirmoqda.
Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq-qo'llari shol.
Izboskanlik o'qituvchilarga bir oyda 52 ta seminar o'tkazgani to'g'risida hisobot topshirish vazifasi yuklandi. O'zbekistonda bog'i yoki istixonasini tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yganlar uchun xarajatning bir qismini davlat zimmasiga olishni va'da qildi. Sobiq prezident Atambayev o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Surxondaryoning Qiziriq tumanida yashovchi 25 yoshli Gulnoza Nurmanova Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Iramed xususiy klinikasida operatsiya qilingan 3 yoshli qizi Shahrizoda ko'r va oyoq qo'li shol bo'lib qolganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yurak xastaligi bilan tug'ilgan 3 yoshli Shahrizoda Ming Qobilova may oyi o'rtalarida Sog'lom avlod fondining 24 million so'mlik yordami evaziga Iramed xususiy klinikasida operatsiya qilingan edi. Onasi Gulnoza Nurmanovaning Ozodlikka aytishicha, shifokorlar operatsiyadan so'ng unga qizini ko'zi ko'r va oyoq qo'li shol ahvolda qaytarib berishgan.
Dippa durs bola edi, yurgan edi. Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq qo'llari shol, bitta eshitadi.
Hozirda Surxondaryo viloyati ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida yotgan Nurmanova qizining ahvoli kun sayin yomonlashayotganini aytarkan, bunday dedi.
Surxondaryoda endi bilmasam bu tiklanish qiyin narsa deyapti. Miya qurayotgandan keyin tiklanish qiyin deyapti. Suv ko'p yig'ilganda miya bujmayib ketyapti. Suvlaydi, xurmalar suvlib qoladi-ku. Shunaqa bo'lganda. Men bolamni o'z holiga qaytishni xohlayapman men. Tezlik bilan yordam beringlar. Kuchli nevroxirurgman, nevropatologni topib beringlar. Men bu yerda o'tiribman. Oyoq qo'lim bog'langan. 3.5-4 oydan beri kasalxona yurib, bor pullarim tamom bo'ldi. Daje go'xi yeydigan topolaman, go'xi yeydigan topolmay, boshqalardan qolgan ovqatni ham yeydigan kunlarim bo'lgan, vaqtlarim bo'lgan.
Surxondaryolik ona Gulnoza Nurmanova 3 yoshli farzandi Iramed shifoxonasidagi operatsiyadan so'ng qanday ahvolga tushib qolgani aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qildi. Iramed bosh shifokori Anvar Karimov esa Ozodlik bilan suhbatda 3 yoshli Shahrizoda Menqobilova masalasi yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga chaqirtirilgani va bu bo'yicha rasmiy izohni vazirlik berishini aytdi.
Hozir kakrasi shu dokumentlarni Sog'liqni saqlash vazirligiga olib ketyapmiz, yana atletlarni ofitsialni tarzda berishadi.
Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati rahbari Furqat Sanayev Shahrizoda Menqobilova masalasi yuzasidan vazirlik rasmiy bayonot tayyorlayotgani va yaqin fursatda bayonot vazirlik saytida e'lon qilinishini aytdi. Gulnoza Nurmanova qizini ko'r va shol qilgan Eramet xususiy klinikasini yopishni talab qilib, Sog'liqni saqlash vazirligiga ham arz qilganini aytadi. Shifokorning xatosi tufayli farzandi nobud bo'lgani haqida ota-onalardan Ozodlikka shikoyatlar ko'p bo'lgan. 25 may kuni Jizzax viloyati Yangiobod tumanida yashovchi Jasur Xudoyberdiyev Ozodlik bilan suhbatda to'lg'oq tutib kelgan turmush o'rtog'ini tug'ruqxona vrachlari vaqtida qabul qilmagani oqibatida farzandi nobud bo'lganini aytgandi. Samarqand shahridagi viloyat tug'ruqxonasida 2019 yil 28 fevral kunidan 1 mart kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida 5 nafar chaqaloq o'lgani, onalarga esa begona jasadlar berilgani haqida Ozodlik iyun oyida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil hukumat majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganda qabriston aksiyasini uyushtirgan faollar IIBda so'roq qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Namangan shahar Gulobod mahallasi aholisi norozilik aksiyasi o'tkazgandan bir kun o'tib, aksiya ishtirokchilaridan 4 kishi 9-avgust kuni IIBga olib ketildi va har biridan tushuntirish xati olindi. Shahar IIB vakili Gulobodliklarning IIBga olib ketilishini rejadagi profilaktik suhbat deb atadi. Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, ular IIBga erta tongda olib ketilgan. Tadbirni uyushtirgan faollar Abdumalik Ergashev, Tohir Jon Usmonov, Ruhiddin Murodov va Jaloliddin O'tamirzaevni 9-avgust kuni ertalab soat 6:00 uchastka noziri kelib uydan olib ketgan. Ular mikrorayondagi 2-IIBga olib ketilib, har biridan tushuntirish xati yozdirib olib, o'sha kuni uyga qo'yib yuborishdi. Ozodlik IIBga olib ketilganlardan biri Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashov bilan suhbatlashdi.
Uchastka o'yi soat 6:00 o'g'atdi-ku
ular. Uning aytishicha, IIB xodimlari nega ruxsatsiz miting uyushtirding deya tirishtirgan, ya'ni ular ruxsatsiz miting o'tkazdi va aholini mahalliy mulozimlarga qarshi qo'yishda ayblangan.
Jasurbek degan uchastkaga, G'ulomboka degan mahalla kamitiga, 3 mahalla kamitiga bildirish berganman-da men.
Endi esa nega ruxsatsiz xalqni ko'chaga olib chiqding deb tirishtirib o'tiribdi. Yana olib chiqaman xalqni desam, meni savol so'roq qilganing orqasida turgan odam yaxshi muomala qilib, hayit kunlari chiqmay turinglar deb iltimos qildi.
Aka, ertaga hayit namoz o'tkazmana. Nima hal bo'lsa bizga qo'ng'iroq qilinglar deb telefonlarini berdi. Shu maqsad asosim chaqirish. Bizga qabristonimizni tinch qo'ysin bir. Lekin bu o'zi o'sha hokim aytganki, davolni yana 50 metr bu yoqqa suddirib beraman. Bu yerga hech qanday imorat qurilmaydi degan. Shu gapiga bizga amalga oshirib bersin. Dokument qilib bersinmi? ruxsat berishimmi degan ma'noda chiqqanmiz biz. Mana shu ijobiy xalqi bermasa hokimlar. Bitta jon, bitta o'zimni jonimni tikib benzin qilib yoqoraman o'zimni. Shundan men jonimga deydi. Men 10 yildan beri o'ylashaman bu to'g'risida.
Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashevning yana aytishicha shahar hokimligi vakillari kelib, qabriston devorini 50 metr surib kengaytirib berishga va'da berishgan. Namangan shahar IIB vakilining aytishicha 9 avgust kuni Gulobod mahallasidagilar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilgan va ularga nisbatan jinoiy yoki ma'muriy huquqbuzarlik ishi ochilmagan. Ozodlik Namangan shahar hokimi Shavkat Abdurazzoqovning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan hokim ozodlikda ekanimizni bilib, telefonini o'chirib qo'ydi. 8 avgust kuni Namangan shahar Gulobod mahallasida 300 ga yaqin odam qabriston uchun ajratilgan yer qariyb 4 marta torayib ketgandan norozilik aksiyasi o'tkazgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston rasmiylari Taliban vakillari bilan uchrashganiga norozilik bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Suhbatulloh Ahmadiy 10 avgust kuni Kobul tinchlik o'rnatilishini olg'a suruvchi har qanday hamkorlikni qo'llab-quvvatlashini, biroq mazkur uchrashuv xarakteri Afg'oniston hukumati va Taliban o'rtasidagi muzokaralarga ko'mak ko'rsata olmasligi to'g'risida bayonot berdi. Rasmiy tinchlik o'rnatish jarayonida Afg'oniston hukumati va xalqini hurmat qilishga chaqirdi. 8 avgust kuni O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida Taliban harakatining Doha shahridagi siyosiy ofisi rahbari Mulla Barodar Oxund boshchiligidagi delegatsiya vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Uchrashuv chog'ida Afg'onistonda barqaror va uzoq muddatli tinchlikka erishish maqsadida mamlakatda tinch siyosiy jarayonlarni ilgari surish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Taliban harakatining siyosiy ofisi rahbari afg'onlar aro muloqotning navbatdagi raundini Samarqand shahrida o'tkazish to'g'risidagi taklifni qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda 12 avgust kuni ertalab AQSh va Taliban o'rtasida Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan muzokaralarning 8-chi bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. Taliban rasmiy vakili Zabiulloh Mujohid bu uzoq davom etgan foydali muzokaralar bo'ldi, tomonlar o'z liderlari bilan keyingi qadamlar borasida maslahatlashish to'g'risida qaror qabul qildilar deb bildirdi. AQSh rasmiylari muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlanganiga oid tafsilotlarni e'lon qilmadilar, ammo 11 avgust kuni Qurbon hayiti munosabati bilan xalqqa murojaat qilgan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani
"Sola de har afgan guhtanada aw sola ratun ked. Deki kum shak aw shubadi ni ti sola ratun ked."
Tinchlik har bir afg'onning xohish irodasidir. Shak shubhasiz tinchlik o'rnatiladi. Ammo biz har bir afg'onistonlikning qadr-qimmati himoyalangan tinchlikni istaymiz. Biz afg'onlarning sha'ni yerga urilgan tarzda o'rnatilgan tinchlikni istamaymiz. Biz afg'onlarni o'z mamlakatini tark etishga majbur qiluvchi tinchlikni xohlamaymiz, deb aytdi. Ayrim xabarlarga qaraganda AQSh va Taliban Afg'onistondan xorijiy kuchlarni olib chiqib ketilishi masalasini muhokama qilgan. AQSh buning vaziga Taliban Afg'oniston ekstremistik guruhlar uchun boshpana beruvchi davlatga aylanib qolmasligini kafolatlashni talab qilmoqda. Taliban shu kungacha Afg'oniston hukumatini g'arb tomonidan boshqariluvchi qo'g'irchoq hukumat sifatida talqin qilib keladi va rasmiy Kobul bilan muzokaralar o'tkazishdan bosh tortmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Samarqand viloyati Qo'shirobod tumani kasalxonasida terapevt vrach bo'lib ishlovchi 24 yoshli Otabek Sirliboyev bemor qarindoshlarining hujumiga uchradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 7 avgust kuni shifoxona hududida ro'y berdi. Kaltaklangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Otabek Sirliboyevning ozodlikka aytishicha 7 avgust kuni u navbatchilik qilayotgan paytda bemorni olib kelgan ikki erkak uni haqoratlab kaltaklagan.
7 kuni postda edi navbat terapevt Qo'shirobod tumani tibbiyot birlashmasida. Tashqariga chiqqan vaqtim 3-ta erkak yana bitta ayol keyin bitta ayol o'tgan damizda qarasam travmatolog kasallagan, o'zimni nafsizgani ko'tarishib kasalda otdik, ko'tarib olib qo'ydi dedik. Shu bemor yotganlardan bittasi chumoda bu vrachlar dedi aka birinchi gapida, endi qo'polga uzadi, so'kinmaysiz, qarayapmiz sizlar, hammasi yaxshi bo'ladi, keyin meni haqoratlar onang deb birba so'kdi, qilasanda vazifangni qilyapmiz aka dedim. Keyin voqeaga shunday nafsizgani ko'tarib ketyapmiz, Keyin yon mashinadan 2 mushuk chiqib oldi aka ko'zdan.
Shu
voqeada bo'ldi aka.
Shifokorlarga nisbatan nima aytib o'tdi?
Yo'q, bizlar faqat mas'ul so'kinib shunday oldi. Aka boshqa narsa yo'q.
Endi mana shu kaltaklanish oqibatida sizga qanaqa jarohat yetdi, shikast yetdi?
O'ng ko'z aka, o'ng ko'zda gematoma bo'ldi, o'ng ko'zim. O'zi miyapiya bor edi. Keyin tanada bir ikkita jarohat bor aka.
Ichki ishlarga shikoyat qildingizlarmi?
Shikoyat qildik, hali hech kim kelgani yo'q aka.
Ish ochildimi, jinoyat ishi?
Bilmayman aka, lekin o'sha kuni jang hali, o'sha kuni nima hech kimni yo'q ko'rganim yo'q aka.
Endi Otabek aka, mana so'nggi paytlarda shifokorlarga bemorlarning qarindoshlari tarafidan hujumlar bo'lyapti. Jizzaxda hatto 2 pichoqlanish holati bo'ldi. Shifokorlar qanchalik himoyalangan? Himoya bormi sizda biror?
Himoyami?
Ha.
Kirishimizda bitta poston turadi, axlana kirishimiz darvozaga kirishdi. Bir kishi. Bo'ldi, boshqa hech kim yo'q.
Endi shunaqa tez-tez bo'lib turadimi hujumlar sizlarga nisbatan, shifokorlarga sizlarni
shunaqa ko'p narsa bo'lib turadi, so'kinish, kelib haqoratlash.
Nima deb o'ylaysiz, nimaga bunaqa hujumlar so'nggi paytda ko'p bo'lyapti shifokorlarga, nima deb o'ylaysiz?
Aka, ichkilik mastlar ko'p kelyapti, nima sababi shunday bo'lib qolyaptida endi?
Yoki ular mana bu sizlarni xizmatdan qoniqmayaptimi, nimaga bunaqa bo'lyapti?
Yo'q, undan qoniqishdaman aka, o'zimiz chiqolmay qoniq xizmat aka, xudoga shukur hamma xizmatni bajaryapti. Endi bilmadim aka, tushunmay qoldim. O'zim institutni yaqinda tugatib keldim aka, o'qishni o'zim masalanda. Yo'q, masalan bularga shanta chiqib yotadigan unaqa olamasan. Xudoga shukur, o'zim ayaman, dadam vrach, o'zim ham boshqa vrach aka, masalan bularga bir narsa degan, prostaga yotdim, maza bo'lmadi, haqiqatdan yotdim. Bularga gapirganim ham yo'q, qanaqa qilmadim men.
Birinchi marta shunaqa hujumga duch kelyapsizmi endi hozir?
Birinchi marta deydi.
Endi hozir qayerdasiz, kasalxonadamisiz?
Mana kasalxonadaman aka, o'sha 6-chi bo'limda 5-chi palatada yotibman.
U odamlar nima bo'ldi endi, qo'lga olindimi ular, hibsga olindimi?
Yo'q, yuribdi aka, hech kim yuribdi aka shunda. Sizlarga aka, faqat o'sha kuni mana shu nima jarohat bo'ldi, ishchilar nima bo'ldi dedi, vaziyatni aytdim. Men bularga xudodan qo'rqdim, tuhmat ham qilmayman, ana bor gapni aytaman, aytdim bo'ldi aka, boshqa narsa demadim. Hech nimaga hech kim kelganim yo'q, so'raganim yo'q.
Qo'shrobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Mulozim shifokorlarni kaltaklaganlar taqdiri haqida ma'lumot bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan oy Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. May oyida esa Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni haqoratlagani videosi ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaralarga sabab bo'lgandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Surxondaryolik ona Toshkent shifoxonasidagi jarrohlik amaliyotidan so'ng ko'r va shol bo'lib qolgan 4 yashar qiziga shifo qidirmoqda.
Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq-qo'llari shol.
Iz bosganlik o'qituvchilarga bir oyda 52 ta seminar o'tkazgani to'g'risida hisobot topshirish vazifasi yuklandi. O'zbekistonda bog'i yoki issiqxonasini tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yganlar uchun xarajatning bir qismini davlat zimmasiga olishni va'da qildi. Sobiq prezident Atamboyev o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyati Izboskan tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Prezident Mirziyoyevning 5 tashabbusi bo'yicha maktablarda 25 kunda 52 ta seminar o'tkazishni buyurdi. Ma'naviy ishlar bo'yicha maktab direktorlari o'rinbosarlarining aytishlaricha, bu seminarlar ko'zbemachilikdan boshqa narsa emas. Izboskan tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri o'rinbosari Sohib Jamol Azimovaning Ozodlikka aytishicha, seminarlar o'qituvchilar dam olayotgani sababli faqat MFA'larda o'tkazilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Izboskan tumanidagi o'qituvchilardan Ozodlikka yuborilgan shikoyat xatida bunda yozilgan: XTB mudiri Sardor G'afurov seminarbozlikni majlisbozlikni oliy nuqtaga chiqardi. O'zini yuqoridagi rahbarlarga yaxshi ko'rsatish uchun avgust oyida 5 muhim tashabbus mavzusida har kuni seminar o'tkazasan deb maktablarni majburlamoqda. Bunaqa maynavozlikning nima keragi bor? Bundan ko'ra ta'lim sifatiga e'tibor bersa yaxshi bo'lmaydimi? Maktabma maktab chopaverib, nomigagina o'tkaziladigan bunday seminarlardan charchab ketdik, deydi o'qituvchilar. Ozodlik qo'lga kiritgan Izboskan tumani XTB mudiri Sardor G'afurov va mudirning ma'naviy axloqiy tarbiya bo'yicha o'rinbosari Sohib Jamol Azimov imzosi bilan tumandagi 52 ta maktab kiritilgan ro'yxatda prezident taklif qilgan 5 muhim tashabbus bo'yicha tadbirlar o'tkazish belgilangan. Izboskan tumanidagi maktablardan birida ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlaydigan o'qituvchining aytishicha, ko'zbo'yamachilik uchun tashkil qilinayotgan bunday tadbirlar o'qituvchilarni charchatib yuborgan. Shu seminarni tashkil qilasan degan majburlov bo'ladi. Hech kim o'z xohishi bilan qilmaydi buni. Har kuni bitta ikkita seminar. Masalan, 8-avgust kuni 7-maktabda 3-tashabbus, aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etish mavzusida seminar bo'ldi. Bu soha bo'yicha birorta ham mutaxassis kelib, bir kerakli narsa o'rgatmadi. Bir dona o'quvchi yo'q, bitta ham kompyuter ko'ringani yo'q. Ozgina konsert qo'ygandek bo'ldi. Viloyat TV'sidan kelib olishdi, borib, go'yoki qatnashgandek bo'lib choy ichib keldik. Shu ham ish bo'ldimi? Bunday ko'zbo'yamachilik kimga kerak? Har kuni seminar, har kuni ovoragarchilik. Qaysi tashkilotda har kuni seminar bo'ladi, deydi direktor o'rinbosari. Izboskan tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri o'rinbosari Sohibjamol Azimova ozodlik bilan suhbat boshida hech qanday seminar ro'yxati yo'qligi, o'qituvchilar ta'tilda ekanligi, ta'tildan qaytganlari esa yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari bilan shug'ullanayotganini aytdi. Ozodlik o'z tasarrufida uning va HTP mudirining imzosi bilan 5 tashabbus bo'yicha maktablarda 25 kunda 52 seminar o'tkazish topshirig'i borligi aytgandan so'ng Sohibjamol Azimova bunday dedi.
Ha, u ro'yxat noto'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin u ro'yxat bo'yicha ish anaqa qilingani yo'q, tadbirlar o'tkazilgani yo'q. Faqat o'sha mahalla fuqarolar yig'inlarida o'tkazildi. Chunki bizda hozir hamma maktabimizda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ketyapti, jarayon. Remontlar tugab, mana yangi o'quv yili o'qituvchilarimiz qaytyapti, ish rejalar qilyapti. O'sha jarayonlar ketyapti.
Dedi Sohibjamol Azimova.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Energetika vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda yangi elektron hisoblagichlar iste'mol qilinayotgan energiya miqdorini oshirib ko'rsatmoqda mazmundagi shikoyatlarga raddiya berdi. Vazirlik ijtimoiy tarmoqlarda shikoyatlarni chop etayotgan guruhlar ma'murlari taklif qilingan uchrashuvga kelmadi deb e'tiroz bildirmoqda. Tarmoqlarda esa prezidentning o'tgan yilgi qarori bilan o'rnatilayotgan yangi aqlli elektr hisoblagichlarga nisbatan e'tirozlar tinmayotir. Vazirlikning Telegram kanalida berilgan bayonotga ko'ra, yangi elektron hisoblagichlar elektr toki miqdorini oshirib ko'rsatmaydi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tarmoqlardagi e'tiroz ortidan shu yilning 9-avgust kuni soat 10:00 elektr hisoblagich mas'uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqarish bo'yicha direktor o'rinbosari, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi direktori, shuningdek Sirg'ali tumani hokimi o'rinbosari Ustandart agentligi mutaxassislari bilan birga yangi elektr hisoblagichlarni eskisi bilan taqqoslash tajribasini o'tkazgan. Qayd etilgan natijalar bo'yicha iste'molchiga to'liq tushuntirish berildi, iste'mol qilingan elektr energiyasi to'g'ri hisoblanayotgani to'liq tasdiqlandi. Bu jarayonda ishtirok etgan fuqaro S.A.U. bunga iqror bo'lib so'radi va potrebitel uz saytida bu haqda sharh qoldirishga va'da berdi, deyiladi vazirlik tarqatgan bayonotda. Ammo aytilishicha, Toshkentning Sirg'ali tumanida yashagan va tarmoqda ilk video e'tirozini chop etgan fuqarosi Ayu King sharhini chop etolmagan va bayonotda aytilishicha, bunga sayt administratori tomonidan taqiq qo'yilgani sabab bo'lgan. Yana bayonotdan iqtibos. Boz ustiga potrebitel uz sayti va guruhi vakillari Energetika vazirligidagi uchrashuvda ishtirok etishni rad etdilar. Ularning bironta vakili shaxsan Energetika vazirligi va boshqa manfaatdor idoralarning mutaxassislar bilan vaziyat yuzasidan suhbatlashishni istamadi, deyiladi ushbu bayonotda. Shuningdek, vazirlik Facebook tarmog'idagi xalq nazorati guruhiga ham hisoblagich ishlab chiqaruvchilar haqida noto'g'ri ma'lumot bermoqda deb e'tiroz bildirgan. Bayonot yakunida vazirlik, biz jurnalistlar, blogerlar va faollar bilan hamkorlikda aholidan tushayotgan shikoyatlarni iste'molchi huzuriga borgan holda o'rganishga, bu jarayonni video tasvirga olib, jurnalistik surishtiruv o'tkazish uchun taqdim etishga tayyor ekanimizni ma'lum qilamiz, deyiladi. Facebook tarmog'idagi tilga olingan har ikki guruhda so'nggi bir hafta ichida qizg'in bo'lib qolgan yangi elektr hisoblagichlar bo'yicha bahs davom etmoqda. Aksar foydalanuvchilar bu hisoblagichlar iste'mol qilingan elektr tokini aslidan ortiqcha ko'rsatmoqda deb nolimoqda. So'nggi 2 kun ichida ayrim sharhlovchilar ularning so'rovi bilan uyga borgan Energetika vazirligi xodimlari aslida hisoblagichni o'rnatish va sozlash paytida tushunmovchilik bo'lgani bois iste'molchilar vahimaga tushayotganiga amin bo'lgani haqida sharhlar qoldirgan. Biroq tarmoqdagi ayrim foydalanuvchilar aynan vazirlikdan borgan xodimlar muammoni tan olib, hisoblagichni qaytarib olib ketdi degan sharhlarni ham qoldirmoqda. Vazirlik bergan izohga ko'ra, yangi hisoblagichlarda aniqlik darajasi ilgarigi induksion yoki birinchi avlodga mansub ayrim elektron hisoblagichlardan birmuncha yuqoridir. Misol uchun, induksion hisoblagichlarda aniqlik darajasi plus-minus 2.5% tashkil etgan bo'lsa, yangilarida bu plus-minus 1% tashkil etadi. Shuningdek, ayrim noinsof iste'molchilar tokni o'g'irlayotganini ham qayd etgan vazirlik, hozirgi hisoblagichlar bunday holatlarda nafaqat hisoblagichdan o'tayotgan elektr energiyasini, balki noqonuniy tarzda foydalanilayotgan qismini ham hisobga oladi deb izoh bergan. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kreml Google'ni rossiyaliklarni namoyishga chiqishga chaqirishda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya rasmiylari qarorgohi Kaliforniyada joylashgan Google shirkatini Moskva shahri aholisini norozilik namoyishlariga chiqishga chorlashda ayblamoqda. Roskomnadzor 11 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda Google'ga tegishli YouTube platformasini moskvaliklarning namoyishga chiqishdagi roli uchun tanqid qildi. 10 avgust kuni Rossiyada so'nggi 8 yildagi eng yirik namoyishlar bo'lib o'tdi. Roskomnadzor Google'ga yuborgan maktubida shirkatdan bu kabi noqonuniy ommaviy hodisalarni reklama qilishni bas qilishni so'radi. Bayonotda bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, YouTube kanaliga ega bir necha taraf ruxsat berilmagan ommaviy hodisalar, jumladan hududiy va federal saylovlarni izdan chiqarish maqsadini ko'zlovchi hodisalar haqida ma'lumot tarqatish maqsadida e'lon instrumentlarini xarid qilgan deyiladi. Kreml hujumidan bir necha kun oldin AQSh prezidenti Donald Trump ham Amerika saylovlarida yon bosish masalasi bo'yicha Google shirkatini yaqindan kuzatayotganini aytgan edi. Moskva shuningdek AQSh hukumatini hamda Germaniyaning Deutsche Welle davlat nashrini rossiyaliklarni har hafta o'tkazilayotgan namoyishlarga chiqishga chorlashda aybladi. 9 avgust kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi yuqori lavozimli AQSh diplomatini chaqirtirib, Amerika elchixonasi 3 avgust kuni o'tkazilgan namoyish marshrutini o'z saytida e'lon qilgani uchun e'tiroz bildirdi. Undan bir kun oldin esa Germaniya elchisi Rossiya rasmiysi Deutsche Welle yana rossiyaliklarni namoyishga chiqishga chorlasa, Rossiya qonunchiligi bo'yicha javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirganini aytdi. AQSh Kreml ayblovlarini asossiz deya rad etdi. 10 avgust kuni 60 mingga yaqin odam Moskva va yana kamida 5 shaharda mustaqil nomzodlar ro'yxatga olinishini talab qilib norozilik aksiyasiga chiqdi. 10 avgust kungi namoyishlar 2011 yildan beri Rossiyada o'tkazilgan eng yirik aksil hukumat aksiyasi deb e'tirof etilmoqda. OVD Info mustaqil nashri bergan ma'lumotlarga ko'ra, 10 avgust kuni tunga qadar umumiy hisobda 350 dan oshiq namoyishchi qo'lga olingan. Norozilik namoyishlariga Rossiya rasmiylari Moskva shahar dumasi saylovi oldidan mustaqil nomzodlarni ro'yxatga olishdan bosh tortayotgani sabab bo'lmoqda. 45 o'rinli Moskva shahri dumasi shahar byudjeti uchun mas'ul bo'lib, unda eng ko'p o'rinni Kreml parast Yedinaya Rossiya partiyasi egallagan. Navbatdagi saylov 8 sentyabrga belgilangan. Bundan avval Rossiya politsiyasi 27 iyul hamda 3 avgust kunlari o'tkazilgan namoyishlarda ishtirok etgan 2300 dan oshiq odamni qo'lga oldi. Ularning ko'pchiligiga qarshi politsiya oshiqcha kuch ishlatgani keskin qoralandi. Taniqli bloger politsiya va rasmiylarning bu harakatlarini qoralab, moskvaliklarni namoyishga chiqishga chorladi. Ular orasida 5 million obunachiga ega YouTube yulduzi Dud, 1.3 million obunachiga ega rapper Oksimiron hamda 2.5 million obunachiga ega qiziqchi Danila Poperechniylar bor. Kreml hamda hukumatni qo'llovchi tadbirkorlar Rossiyadagi eng taniqli telekanal va gazetalarni boshqaradi. Shu sabab norozilik namoyishlarini rus nashrlari deyarli yoritmadi. Ammo Google va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar Kreml uchun bosh og'riq bo'lib keladi, chunki ulardan fuqarolar hukumat ilagidan o'tmagan ma'lumotni ola oladilar. Rossiya ko'p holatlarda biror isbot dalilsiz AQSh hamda boshqa xorij davlatlarini Rossiyadagi norozilik aksiyalarga aloqadorlikda ayblaydi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy ishlar bo'limi sobiq mudiri 2013 yili O'zbekistonni oilasi bilan tark etgan Narzullo Oxunjonov 12 avgust kuni hozir yashab turgan shahar Ukraina poytaxti Kiyevda ochlik aksiyasi boshlaganini e'lon qildi. Oxunjonovning iddao qilishicha BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligining Ukrainadagi vakolatxonasi u va uning oilasini 3 davlatga chiqarib, boshpana bilan ta'minlamayapti va natijada ularning huquqlari buzilmoqda. Oxunjonov Islom Karimov davrida sobiq milliy xavfsizlik hozirgi davlat xavfsizlik xizmati bosimidan qochib mamlakatni tark etganini aytgan edi. Bu da'volarni u hozir ham takrorlamoqda. Ammo o'shandan beri davlat rahbari o'zgardi. Mamlakatda vaziyat ham o'zgardi. Bas shunday ekan jurnalist O'zbekistonga qaytsa bo'lmaydimi? Bu va boshqa savollarga javob so'rab, jurnalist Oxunjonovga hamkasbim Sarvar Usmon bog'landi. Hozir suhbatni tinglang.
Narzullo, bu aksiyani yolg'iz o'zingiz o'tkazyapsizmi yoki oila a'zolaringiz bilanmi?
Oila a'zomiz, hammamiz shu yerdamiz. Bitta qizim, katta qizim kasal uyda yotibdi, hozir mazasi ochlikni bir hafta oldin boshlab bergan.
Nima sabab bo'ldi? Nimadan norozilik bildiryapsiz?
Bizni eng birinchi noroziligimizning sababi bu yerda xavfsizligimiz masalasi. keyin sog'liq saqlash bilan bog'liq bo'lgan muammolar va uchinchisi sotsial hech qanaqa himoya yo'q. Eng yana to'rtinchisi ham bo'ladi, birinchisi va desa ham bo'ladi, bizni o'tgan 2017-yilning dekabr oyida mana shu yerda Katerina Andryushina degan UBKV o'rnida Ukrainadagi vakolatxonasini konsultanti sizlarni 2018-yilda boshida uchinchi davraga chiqaramiz deb aytgan. Chiqaraveramiz. Chunki sizlar Interpolni qidiruvdasizlar, bu yerda sizlarga xavfsiz sizlar hayotlaringiz xavf ostidasizlar deb aytgan bizga. Shundan buyon bizni undan keyin 2018-yil maygacha cho'zishdi. Mayda desak bir oydan keyin dedi, yana unday qilib 2018 oxiriga bordik. 2018-yilda 18-dekabr kuni yana meni suhbatga chaqirishdi. Endi dedi, sizni 2019-yilning boshida albatta bir zasedaniya bir yig'ilish bo'ladi dedi. Yig'ilishda dedi, sizni dedi albatta jo'natamiz dedi. Yig'ilishda qarori bilan dedi, sizlarni oilalaringizni boshqa mamlakatga ko'chiramiz dedi. Na bu ortada bizga na bir 2 yildan buyon sotsial bir yordam bor. Na bir xavfsizligimiz bor. Bu yerda bizni xavfsizligimizni nima deydi? Hayotimiz xavf ostida ekanligini dastlab qiluvchi tasdiqlovchi video hujjatlar, bütün hujjatlarni hammasi berganmiz.
Noroziligingizni adresati kim? Qaysi tashkilotga? Ukraina hukumatigami yoki o'sha qochqinlar ishi bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotini oliy komissarligigami? Kimga norozilik bildiryapsizlar?
Shu Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissariyatini Ukrainadagi vakolatxonasini binosini qarshisida sizlarga nisbatan norozilik bildiryapsiz. Ularni tutgan yo'liga nisbatan.
Biz
aldi etkanlik uchun.
Tushunarli bo'ldi. Siz oilangiz bilan O'zbekistondan 2013-yili chiqib ketgansiz, a?
Xuddi shunday.
Nima sabab bo'lgan O'zbekistondan qochib chiqishingizga?
O'zbekistondan qochib chiqishimga eng avvalambor meni birinchi sabab 2012-yilda 27-fevralda O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari Abdulla Oripovni BBCda tanqid qilganim bo'lgan. Mana shu tanqiddan keyin menga bosim kuchaya boshladi u yerda.
Kim tomonidan va qay ko'rinishda bosim bo'lgan?
2012-yil 26-dekabr kuni bu haqda sizga ham aytganim bilgani, 2012-yil 26-iyulda meni O'zbekiston o'sha paytda Milliy xavfsizlik xizmati bosh ofisidan telefon qilishib, soat 12:00 ga kelasan deb menga aytib, o'shandan boshlangan. Meni 4 soat, 4 yarim soat o'sha yerda nima deydi, 3-4 kishi bosimga olib, seni hozir podvalga tashlaymiz, nega intervyu berding, nega sen bizga gapirmaligimizsiz, o'zingcha xorij matbuotiga intervyu beryapsan, tanqid qilyapsan deb bizga mana shunaqa boshlagan. O'shandan boshlagan.
O'shandan keyinoq chiqib ketganmisiz yoki yana qandaydir bir boshqa harakatlar bo'lganmi?
Yo'q, undan keyin menga bular 2012-yil o'tdi, 2012-yilda menga yana bitta Behzod Rahimboyev degan yigitni men himoya qildim. Haligida chempion, Osiyo chempioni rukopashni bo'y bo'yicha, qo'l jangi bo'yicha, yana karate bo'yicha uni himoya qilganligim uchun menga 2012-yilning sentyabr 21-sentyabrda menga vigor berishdi. Uni efirga olasini olib chiqqanim uchun, ovozini efirga berganligim uchun. Undan keyin bu tarjih boshlanib, men hayotimda hali 20 yilga yaqin ishlab, biron marta men hatto vigor tugul Ramatni o'ylantirish olgan emasdim ishimda, chunki ishga doim vaqtida borib, vaqti kelganman. Shunga qaramasdan men stroyga vigor berishga o'sha payt. Undan keyin 2012-yilda oxirida meni yonimga har xil odamlar, begonalarni kela boshladi. Bir narsalar talab qila boshladi. Men uni bir ko'rib, alay qilib hayron qoldim. Nima bo'lyapti? Nima qo'yyapti? Nima bo'ladi deb qilyapti dedim. Men aytdiki, yo'q, sizning orqangizda tushgan bular dedi. 2013-yilda mart oylarimizda yana bir kelib, sizni bir ikkitasi qidirib ketdi dedi. Qarasam, yuzini tanimayman, boshqa qilmayman. Aytishki, nimagadir dedi, bir arzi yozib, orqangizga bir narsa qo'yibdi. Arzi yozib beribdi rejim xizmatiga. Go'yoki ulardan qanchadir men filmi 4 yil oldin bir haliga pul olganmishman, 2009-yilda olganmishman, 2013-yilda yozishganmishman. Bularni hammasini menda hatto yozuvi bor, Sarvar aka. Bular qanaqa qilib uyushtirilgan, va shu ichkaridan bitta jurnalist topib, Sobir bo'ldingmi deganini topishib, o'sha orqali meni ovozimni qanaqa yozgan, ularni qanaqa yozgan, bular qanaqa qilib bular uyushtirgan, hammasi yozilgan, men haligimda ham yozdim, haligi maqollarimda ham yozdim. Mana shu asosda menga 2013 yılning 10-iyunidan ish qo'zg'agan ekan faks bo'yicha, menga nisbatan emas, faks bo'yicha ish qo'zg'agan ekan. Keyin bildim men buni. Keyin qarasam
buyammaydi. Xullas shu voqealar tufayli siz chiqib ketishga majbur bo'ldingiz. Endi qarang, siz O'zbekistonni tark etganingizdan buyon O'zbekistonda rahbar almashdi va o'zbekistonlik jurnalistlarni o'zlarini aytishicha, umuman jamoatchilik vakillarini aytishicha, o'zingizga ham xabaringiz bor, vaziyat o'zgargan O'zbekistonda. Matbuot erkinligi, so'z erkinligini bir nishonalari ko'ringandek bo'lyapti. Vaziyat ancha yumshagandek yumshadi degan xabarlar kelyapti. Mana shunday vaziyatda qaytish imkoni paydo bo'lgandek, nima uchun qaytmayapsiz?
Kechirasiz. Kim aytdi vaziyat o'zgaryapti deb? Sizning fikringizmi yo ularning fikrimi?
Men aytayapman, shunaqa xabarlar kelyapti deyapman.
Ularga xabarlarni inkor etadigan xabarlarni o'qimayapsizmi? Mana masalan Mahmud Rajabni o'qimayapsizmi? Yoki bo'lmasa Matyoqub Boltaboyevni o'qimayapsizmi? Uydan borib noutbukini olib ketib, yoki bo'lmasa Said Abdulaziz Yusupovni olib chiqib qo'yibdi bir mashinangizda, bir endi josuslikda. Bularni siz ko'rmayapsizmi? O'qimayapsizmi, aka?
Yo'q, men sizga savol beryapman. O'qiyapmanmi, o'qimayapmanmi? Bu boshqa masala. Men sizga savol beryapman.
Nega boshqa masala? Nima uchun bildirishingiz kerak munosabatda, aka? Ya, ko'rib turibsizki, masalan, Said Abdulaziz Yusupovni qachondan beri biroq gapirilyaptimi? Hatto taqlab qo'ydi gapirishni, o'zini ichkarida gapirishni komandalarga olib taqlab qo'ydi gapirishni. Mana shu vaziyatda o'zgargan deb bo'ladimi, aka? Bir. Matyoqub Boltaboyevni uyiga borib undan noutbukini telefonlarga chop qo'ydi. Mana shu hozir Muhammad Solihni yana kitoblarini qaytadan taqlab qo'ydi. Mahmud Rajabni ham borib hozir ham haligacha bergan kitoblarga qaytarib bergan. Shunda vaziyatni o'zgargan deb bo'ladimi, aka?
Bo'ldi, men tushundim. Demak, siz vaziyat o'zgarmagan deb hisoblaysiz va sizni qaytishga sharoit yo'q. Xo'p, endi ochlik aksiyasini mana bugun boshlabsizlar. Yana qancha davom ettirmoqchisiz?
Muddatsiz. Bizning ishimiz hal bo'lgunga qadar biz mana shu yerdan ketmaymiz. Men yotaman mana shu yerda.
Shu kunda Kiyevda siyosiy boshpana qidirayotgan va huquqlari poymol bo'layotganini da'vo qilib ochlik aksiyasini boshlagan o'zbekistonlik jurnalist Narzullo Oxunjonov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatini tingladingiz. Bu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zbekiston Qurolli kuchlarining Farg'ona viloyati Quvasoy shahrining Qirg'iziston bilan chegarasida 8-iyul tungi qorovullikda bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayev qorin qismidan o'q yeb halok bo'lgandan so'ng uning otasi Sobir Mirzayev ozodlikka murojaat qilib, o'g'lining o'z joniga suiqasd deb rasmiylashtirishayotganini, u esa bu iddaoga ishonmasligini aytgan edi. 10 avgust kuni ozod mikrofonga murojaat qilgan Sobir Mirzayev uning o'g'li o'limi yuzasidan boshlangan tergov tugagani, O'zbekiston harbiy prokuraturasidan qo'ng'iroq qilgan xodim o'g'lining joniga qasd qilgani haqida xabar berganini aytar ekan, tekshiruv natijalaridan umuman qanoat hosil qilmaganini ta'kidlaydi. Sobir Mirzayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi shu o'limni surishtiruv ishlari olib borilayotgan ekan, bu Farg'ona viloyati harbiy prokuraturasi tomonidan bizani chaqirishganda biz borgandik. Bir jiyanim bilan, u ham sobiq harbiy chegara ofitseri edi, birga bordik. Endi u yoqqa kirdik, tergovchi bilan, Farg'ona viloyat prokurori, harbiy prokurori bilan uchrashdik. Endi hujjatlar bilan tanishtirdilar bizani, qanaqa tekshiruv ishlari olib borilgan, nima qilingan. Juda muammolar, juda topilmagan narsalar juda ko'p chiqyapti. U harbiy prokurorga, tergovchiga bizga bir savol berib nima qilib chiqsak, u boshqacha bir munosabat bilan bizaga nima qilishlarini tushuntirdilar. Hattoki qo'l barmoqlari, nima tushunadigan tomonim, qo'l barmoqlarini tekshirish usuli, daktiloskopiya deydi, o'shani natijasini so'rab olganimizdan keyin 5 marta o'q otilgan ekan o'zini avtomatidan o'g'limni. O'shandan ikkitasi o'g'limni yuziga otilgan. O'zini avtomatida hech qanday o'zini barmoqlari aniqlanmagan izi deb xulosa chiqaryapti. O'zini ham birovni ham barmoq izlari aniqlanmadi deb. Yaqinda o'sha postni oldida qandaydir sement zavodi bor ekan, o'shani kamerasida tushib qolgan kamerani ham o'sha tushgan videosini ham ko'rdik, juda uzoqroq ekan. Biz aytdik, bir kengaytirib, bir kattalashtirib ko'raylik, lekin harakatlari ko'rinib o'tiribdi o'g'limda o'sha paytdagi o'sha zahoti bo'lgan narsalar. Lekin kattalashtirib bo'lmaydi deb bizaga aytdilar o'sha tergovchi. Bugun Fransuada o'rnatib qo'ng'iroq qilishyaptiki, podpolkovnik Baxtom Jalolxo'jayev ismlarini deb tanishtirdilar. O'g'lingiz haqida xulosa tugatildi, xulosa chiqarildi, hech qanday jinoiy ish topilmadi deb. Endi bu gap bilan ular demoqchiki, o'zini o'zi otgan deb qaror qilishyaptida ular. Lekin avtomatdan xulosa beryapti, 5 marta o'q otilgan o'zini avtomatdan. O'zini otadigan qanday qilib 5 marta otiladi u avtomat. Ikkitasi o'zi qorniga tekkan. Yuqorida o'zi balandlikda otganlar qon va gilzalar turibdi, 3ta gilzalar. Chuqurlikka kengaytirilgandan keyin u yer ham qon. Pastda 2ta gilza yotibdi. Avtomatda yuzini hatto barmoq izlari umuman topilmayapti. Mana endi arzim shuki, shu narsaga juda yuzaki qarayaptilar. Shu bilan tamom yo'q qo'yaptilar-da buni. Hatto harbiy qismga bordim, bir o'g'limni bir joyi, nima o'rtoqlari bilan tanishay deb. Harbiy qismni komandiri ham eshitib turib, oldimizga bir o'tmadi. Qanaydir bir dardi hamdarlik uchun hatto kelmadi. Endi men dardimni qanday aytay, kimga aytay, hayronman aka. Bunaqaga har bir soldat bora bersa, shunday bo'lib bersa, bu qanday nima degan gap bo'ladi? Vatanimizni himoya qilaman deb o'sha yigit o'zi yugurib, o'zi jon qo'yiraman ketaman dedi jon deb o'sha o'g'laga ketdi. Shu harbiy xizmatni o'tab kelaman, har safar qo'ng'iroq qilganiga shu xursand bo'lib, o'sha xizmatidan xursandligini, qoniqqanligini aytib o'tirardi. Ana endi buni o'g'irlayaptilar-yu, hech qanday nimasiz yopib, hech qanday jinoiy ish aniqlanmadi deb menga xulosani aytyaptilar. Hatto chaqirmadilar yerga. Qolgan narsalar bilan tanishtirmadilar. Hujjatlarni o'zi aytyapti tergovchi, mani yuzim boshim qotib qoldi, jumboq bo'lib qolyapti bu holat deb. Jumboq bo'lsa qanday nima uchun yopilib, nimaga berilyapti bu? Hech qanday jinoiy ish topilmadi deb berilyapti. Endi o'g'lim qaytib kelmaydi, lekin men uni to'g'ri nima bo'lganini bilmasam, men onasi, ukasi butun umr bu qiynalib yashaymiz. Yomon otliq bo'lishni ham xohlamayman o'g'limni.
Deydi qorovullikda halok bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayevning otasi Sobir Mirzayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev mahalliy rahbarlarning xalqdan uzilib manman bo'lib ketganini e'tirof etdi. O'zbekiston hukumatining uyg'urlar taqdiri borasidagi pozitsiyasi sharmandalik deb baholandi. Samarqandda 4 bolaning onasi o'zini kanalga tashlab o'ldirdi. Toshkentda ruhiy xasta erkak 2 farzandini 4-chi qavatdan pastga uloqtirdi. O'tib borayotgan haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev Yakkabog' tumanida buzish ishlari va bunga aholining noroziligi masalasiga munosabat bildirdi deb yozadi O'zbekiston axborot agentligi. Bizdan ham xatolik o'tdi. Avvalo biz rahbarlar hammamiz kalandumoq bo'lib ketgan ekanmiz. Xalqdan uzilib manman bo'lib ketgan ekanmiz. Bugun zamon o'zgardi. Muhtaram prezidentimiz katta islohotlarni boshladilar. Bugun xalqning ichiga kirib, har bir oilaning dardini tinglab, uning muammosini o'zimning muammom deb ishlashimiz kerak. Afsuski hamma rahbar ham buni hali to'la anglab yetgani yo'q. Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari ham o'zining vakolatiga kirmaydigan ishni qilgan. Bunaqa paytda xalqning oldiga kamida tuman hokimi kelib bo'ladigan ishlarni o'zi tushuntirishi kerak edi. Ular anglata olmasa viloyat hokimi men kelishim kerak edi degan viloyat hokimi. Yakkabog' tuman hokimi o'rinbosarining o'zi buldozerda tadbirkorning korxonasining binosini buzishga uringach, mulk egasi jon achchig'ida mansabdorning ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. Ozodlik bu haqda birinchi bo'lib xabar berishi ortidan vaziyatga markaziy hukumat e'tibor qaratdi. Pirovardida tadbirkor mulkini o'z boshimchalik bilan buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ishdan olindi va unga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, tuman hokimi va prokurori lavozimidan bo'shatildi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev O'zbekiston hukumatining Xitoy rahbariyati tomonidan uyg'urlarga qarshi yuritilayotgan repressiv siyosatini qo'llab-quvvatlashini tarixiy sharmandalik deb atadi. davlatda qadriyatlar va tamoyillar bo'lmasa juda qiyin bo'lar ekan, juda sharmandali bo'lar ekan. O'zbekiston o'z og'zi bilan SSR bizga ko'p zulm qildi, bizni repressiya qildi, mana xayriyat mustaqil bo'ldik deya turib, qo'llari bilan Xitoyning uyg'urlarga insoniyat tarixida kam uchraydigan repressiyalarni qo'llab-quvvatlayapti, deb yozdi Rabbimov Facebook'dagi sahifasida. Siyosatshunos qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston Xitoy qatag'onini oqlovchi bayonotni dastaklashdan tiyilgani, O'zbekiston ham hech bo'lmasa betaraf maqomda qolgani ma'qul ekanini ta'kidlagan. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, O'zbekiston ham BMTga Xitoyning Xinjiangdagi uyg'urlarga muomalasini qo'llab-quvvatlab murojaatnoma yozgan 50 mamlakat safiga qo'shilgan. Samarqandda to'r bolaning onasi bo'lgan ayol Darg'om kanaliga o'zini tashlab joniga qasd qildi, deb yozadi darakchi. Ayolning yonida bo'lgan 6 yashar qizchasini kanal yaqinidagi fuqaro qutqarib qolgan. Urgut tumani Ukrach mahallasi oqsoqoliga ko'ra, marhumaning turmush o'rtog'i Rossiyada chilangarlik qilib kelayotgan edi. Hujjatlarini yo'qotgani sabab O'zbekistonga qaytishi muammo bo'layotgandi. Marhumaning qaynakasi o'sha kuni onamnikiga boraman deb chiqib ketganini, keyinroq joniga qasd qilgani xabari kelganini ma'lum qilgan. Ayol nima sababdan o'zini kanalga otgani sababi hozircha aniq emas. Qayd etilishicha, Samarqandda joniga qasd qilgan ayolning jasadi 145 km uzoqlikda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan topilgan. Toshkent shahri Yunusobod tumanida mudhish hodisa ro'y berdi. Ruhiy xasta erkak pushtikamardan bo'lgan ikki farzandini ko'p qavatli uyning 4-chi qavatidan pastga uloqtirdi, deb yozadi Repost.uz sayti. Internet nashrining mahalla telekanaliga tayanib xabar berishicha, noxush voqea joriy yilning 10 yanvar kuni sodir bo'lgan. O'z vaqtida ko'rsatilgan tibbiy yordam tufayli bolalar qutqarilgan, ammo ular bir umrga nogiron bo'lib qolgan. Bolalarning onasi dastlab turmush o'rtog'i xasta ekanidan bexabar bo'lganini aytgan. Bemor eri turli hunarlar ko'rsata boshlagach, ayol ajrashish haqida sudga ariza bergan. Eri esa xotinidan qasd olish maqsadida farzandlarini 4-chi qavatdan uloqtirgan. Hozirda bolalarning otasi qamoqda ekani xabar qilingan. Buxoro viloyatida tibbiyot va ta'lim sohasi vakillari jinoyatlarga qo'l urayotgani achinarli holat deb baholandi, deb yozadi postda. Masalan, Jondor tuman tibbiyot birlashmasi akusher-ginekologi xizmat xonasida fuqaroning homiladorligini ro'yxatga qo'yish evaziga 400 ming so'm olayotganda ushlangan. Ta'lim sohasi vakillari orasidan huquqbuzarliklar ko'p uchramoqda. Masalan, G'ijduvondagi 24-chi maktab o'qituvchisi Buxoro davlat universitetiga o'qishga kirish uchun hujjatlar topshirgan. Hujjatlar orasida Buxoro pedagogika kolleji tomonidan uning nomiga berilgan diplom ham bo'lgan. Ammo tekshirish chog'i diplom soxta ekani aniqlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.